pirmąją paskaitų, pirmąją kurso dalį mes jau praėjome, tai buvo šaltiniai ir tyrinėjimai. Iš esmės tai yra pamatas, ant kurio nu, jau dabar galima lipti ir eiti toliau. Dabar prasideda antroji kurso dalis, kaip sakiau jau, tai bus, tarkim, kaip šią pavadinus, iš esmės, nu, gal ne visai istorinė, istorija per stipriai čia skambėtų, bet diachroninė, taip tarkim, apžvalga nuo seniausių laikų pagrindiniai dalykai, pagrindiniai šaltiniai lygi, bet kadangi tam skirsim tik 3-4 paskatas, tai suprantama, kad apžvelgsim tik vos vieną kitą kaip pavyzdį, galbūt labiau daugiausia nagrinėtus dalykus arba šiaip kažko ypatingesnius, va tik tais, bet vis tiek diachroniškai. Tai pirmiausia, apie patį tą reiškia, tą diachronišką žvilgsnį, nu, galima sakyti apie 3 istorinius tarpsnius lietuvių religijos ir mitologijos arba baltų religijos ir mitologijos. Tai jau gana, nu, tyrinėtojas ne vien, jau senai apie 100 metų tie 3 tarpsniai išskirti ir daugiau mažiau tyrinėtojai dėl to sutarė. Tai pirmasis būtų oficiali valstybinė religija lygi Lietuvos krikšto. Į apačią iš esmės apriboja mūsų žvilgsnį šaltiniai. Šitas kol kas dar bus truputį vėliau reikalingas. Aš nemoku čia jo nuimti, uždėti, aš geriau paliksiu į ramybėje. Tai iki Lietuvos krikšto valstybinio, turimas omeny 14 amžiaus pabaiga, Mindaugo ten trumpas buvo, yra oficiali valstybinė religija. Nuo Lietuvos krikšto maždaug iki 19 amžiaus, iki 18 pabaigos, iki 19 amžiaus yra, na kaip ją tarkim pavadinti, atstumtoja, aš taip vadinu, religiją. Na, jinai, kai kas vadina degraduojančią, tai yra irgi tiesa, bet esmė, kad jinai degraduot pradeda dėl to, kad jinai tampa atstumta. Na ir trečiasis tarpsnis jau iš esmės 19, nuo 19 amžiaus pradžios maždaug, tai galima tai pavadinti sinkretizmo laikotarpis, arba tiesiog liaudės krikščionybė. Tai ta, reiškia, iš esmės, tai jau yra etnografinė religija ir tautosakinė mitologija, taip galima pasakyti. Tie tarpsniai, jie koreliuoja su luomais visuomenės. Kitaip sakant, ta informacija, kuri mus pasiekė iš įvairių šitų rytų religijos mitologijos istorinių tarpsnių, šitų trijų, jinai nevienalytė luominė prasme. Pirmuoju tarpsniu lietuvių religija ir mitologija apima visą visuomenę, vadinasi, jinai visus 3 luomus pagrindinius apima. Tai ir žinių, ir valdovų karių, ir ūkininkų religija. Na, ūkininkams priskiriant žemdirbius, gyvulių augintojus, amatininkus, priklius ir taip toliau. Bet šaltiniai dažniausiai pateikia žinių tik iš valdovų ir karių gyvenimo. Šis luomas dėl visiškai suprantamų priežasčių turėjo gausiausiai, intensyviausiai santykiavo su aplinkiniais kraštais. Mums čia domina aplinkiniai kraštai dėl to, kad būtent jų autoriai ir užrašė tas žinias, kurias mus pasiekė iš tų laikų. Mes nieko lietuviško, jokio lietuviško teksto tiesioginio iš tų laikų mes neturim, tik kitų autorių žinias. Tai kadangi būtent kariai ir valdovai intensyviausiai bendravo su tais kraštais, kuriems priklauso ir tie autoriai, vadinasi, suprantama, kad žinios pirmiausia mus pasiekė iš karių valdovų luomo. Apie žemdirbius, apie ūkininkus, tiesą sakant, beveik iš viso, ne tik kad šaltiniai nekalba, bet jie iš vis tais laikais nebuvo laikomi turbūt verti dėmesio. Antruoju tarpsniu valdovai, pirmiausia valdovai, aukščiausias nu, karaliai ir kunigaikščiai priima krikščionybę, viešoji erdvė tampa tolydžio krikščioniška. Ne iš karto, bet tolydžio jinai tampa krikščioniška, o senoji lietuvių religija po truputį tampa atstumta ir tolydžio traukiasi į užkampį. Pradžioje, žinoma, dar dalis kariūnų, dar dalis bajorų jos laikosi, bet tolydžio traukiasi, dar reiškia, apie tai, kad būtų naikinami fiziškai žiniai senosios religijos, galbūt vienas kažkur kitas atvejis apie kažkokį konfliktą yra, bet totalinio fizinio naikinimo nėra, matyti paprasčiausiai, na, pašalinami iš visuomeninio gyvenimo, tiesiog, reiškia, jie kaip luomas netenka savo išlaikymo, jie, taip, tokio reiškinio, kaip, tarkim, senosios religijos žinys prie mus krikščionybę, tokio etapo, kabutėse, nebėra ir jie yra priversti verstis kitaip, kitaip savo ruoštų pereina į kokį nors kitą luomą, labai dažnai į būtent į ūkininkų luomą, nors ten jie tas savo apeigas dar ilgai atlieka ir iš kartos į kartą dar tas žinias perduoda, bet jos suprantama, jos jau tampa uždarytos kaimo bendruomenėje ir tie žiniai po truputį virsta burtininkais, priversti verstis su kitais ūkininkais, su kitais vėliau įbaudžiavintais valstiečiais, verstis tuo pačiu, tam pačia žemdirbystė dažniausiai, jie dar kurį laiką tęsia tą savo praktikas, bet jos irgi jau uždaromos. O, gerai, atsijungė truputį, jeigu pavyks paskui jungti. Taip, ir trečiasis tarpsnis, trečiam tarpsnyje iš tikrųjų, ypač po jezuitų misijos į kaimą 17-18 amžiui, lietuvių religijai jau atstovauja vien tik žemiausias luomas. Ir tas jau iš esmės yra, jau iš esmės jau kristianizuotas, jo tas atstovavimas jau nebėra sąmoningas. Jis sąmoningai visa visuomenė jau tampa katalikiška ir 19 amžiui, gal ir anksčiau šiek tiek, bet 19 amžiui jau mes turime aiškiai žinias, kad dauguma, nu kaip luomai visi iš esmės jau laiko save katalikiškais, nebent išskyrus vieną kitą atskirą asmenį, apie kurios čia atskira kalba. Bet viešai, reiškia, iš esmės vieša religija jau visus luomus apimant yra krikščionybė, bet praktiškai valstiečiai dar tebesilaiko senųjų, kai kurių senųjų agrarinių kultų bei tikėjimų, kuriuos savo ruoštų bažnyčia didelė dalim yra integravusi. Šiaip tas integracija vyko ne tik Lietuvoje, jau kai krikščionybė pasiekė Lietuvą, bažnyčia jau buvo integravusi labai daug žemdirbiškos senųjų tradicijų, žemdirbiškų papročių ir mitologijos netgi. Ir jau iš esmės matyt atitikimų daug buvo atėjusi. Nu, turim pirmiausia šventųjų kultai įvairūs, susijęs su kalendoriais, su žemės darbais. Ir iš tikrųjų įvyksta toks, tarkim, na, va, toks viena vertus galima sakyti, krikščionybė perima labai daug iš senųjų tradicijų. Kita vertus, senoji tradicija, belikusi vien tik žemiausio luomo, reiškia, va, to lygio, jinai irgi perima daug ką iš krikščionybės. Ir įvyksta toks, atsiranda toks reiškinys, kuris vadinamas sinkretizmu. Kitaip tariant, liaudiškoji krikščionybė, kur, na, tokie, kurio kultai iš esmės, na, tarkim, jeigu vat, buvo šventas šaltinis, prie jo atliekamas kažkokios apeigos, aukos, pinigėliai aukojami, pastatoma Marijos statulėlė arba koplyčia, ir tos apeigos tęsiasi toliau, tik tiek, kad tai nebėra suvokiama kaip, na, kaip priešingybė bažnyčiai ir žmonės gali laikydami save nuoširdžiais katalikais eiti toliau atlikti tas pačias apeigas, aukoti tas pačias aukas, žinoma, ne kokias kraujo aukas, kurios jau reiškia yra bažnyčios pasmerktos, bet iš esmės tarsi lyg ir susidaro tokia simbiozė abipusė. Šis luominis skirtumas, turiu galvoje, tų trijų tarpsnių luominis skirtumas, regimai keičia tiek religijos ir mitologijos turinį, na, tarkim, dievų, mitinių vaizdinių rinkinį, tiek akcentus arba prioritetus, tų pačių vaizdinių prasmę ir tų pačių dievų funkcijas. Tyrinėtojai ilgai ginčiojasi, tarkim, ar perkūnas yra karių dievas ar žemdirbių dievas. Tai šitą dalyką galima, čia nėra prieštaravimo, prašiausiai 13-14 amžiui, dar kurį laiką matyti vėliau, perkūnas yra žinoma karių dievas, nes mes visai nežinom, ką tuo metu, kaip jį žiūrėjo tuo metu žemdirbiai. Didelė tikimybė, kad žemdirbiams jis tuo metu buvo atmosferinis ir vaisingumas skatinantis dievas. O štai iš pastarųjų šimtmečių mes žinome daug apeigų ir tikėjimų susijusių su ypač pavasariniu perkūnu, kad jis pažadina žemę, žodžiu, apvaisina lietus, reiškia, augmeniją, žodžiu, jis aiškiai susijęs, jis yra atmosferinis ir vaisingumo, reiškia, dievybė. Iš tikrųjų, čia nėra prieštaravimo, tai tiesiog skirtingų luomų požiūris į tą patį vidinį, tą patį pirmapradį archetipą. Tačiau šis religijos ir mitologijos istorinis virsmas, va tai, kad tarkim Perkūnas 13-14 amžiuje buvo karių dievas, o štai 19 jau tik tai žemdirbių dievas, yra regimybė. Būtent dėl to, kad žinios mūsų iš 14 amžiaus yra liečia pirmoje eilėje karių luomą, o iš 19 amžiaus išimtinai valstiečių luomą. Juos šitas žinias gretinant reikia visuomet šitą turėti omeny ir galimas dalykas, jau kaip sakiau, kad tai nėra visiškai jokia raida, tai nėra, tarkim, va šio Perkūno pavyzdžių kalbant, tai nėra Perkūno sampratos raida, o tai yra tiesiog religijos ir mitologijos lietuviškosios perėjimas nuo visų trijų luomų prie vieno luomo ir iš esmės ir žinios mus pasiekiančios tik iš to trečiojo luomo. Žemiausio luomo trečiam tarpsnėje, jos negali būti tiesiogiai lyginamos su karių luomo, tarkim, mitologija, apie kurią mes žinom iš 14 tarkim, amžiaus. Va šitą dalyką reikia aiškiai suvokti, tada nebus, nu, nebus tokių banalybių, kai kurių galima išvengti. Atseit, tokios nu, nesąmonės, kaip pavyzdžiui, vat, kad Perkūno religija ir mitologija, Perkūno samprata keičiasi. Tai nėra pagrįsta, negali nesikeisti, negali tiesiog mums sudaryti įspūdis jos kaitos dėl aptartų aplinkybių. Iš tikrųjų, apie žemiausią luomą šaltiniai pradeda sistemingai kalbėti tik nuo 16 amžiaus. Jau kada vietiniai didikai pradeda domėtis, na, nu, didikai ir bažnyčia, žinoma, pradeda domėtis, kuogi užsiema, kuogi ką galvoja ir kaip elgiasi, ką daro valstiečiai, jų iki to laiko tik pavienės žinios apie vienas kitas kažkoks faktas, apie tai mums pasiekė, nieks nesidomėjo valstiečių luomų iš viso. Vat Marija Gimbutienė yra va taip tokį sakinį pasakiusi. Dievų pavidalai su diržais, kardais, kirvės ir buožėmis – tai karių ar valdovų iš proistorės laikų pavidalai. Labai daug mūsų mitologijos motyvų buvo sukurta valdančiosios klasės sluoksnėje ir tik jos pati paskutinė gyvybė išlaikyta kaime prie ratelio ir prie balano. Čia pasakoma gana svarbi mintis, kad nepaisant to, kad tarkim iš pastarųjų šimtmečių mūsų žinios liečia tik tais valstiečių, dar net įbaudžiavintų valstiečių 19 amžiuje iki vidurio luomą, vis dėlto to luomo išlaikyta tradicija, nu, tautosaka pirmoje leičia turime omeny, savyje turi tam tikrus atspaudus iš senesnių laikų ir atitinkamai iš aukštesnių luomų. Tai apie tos aukštesnius luomus mes šitą galim sužinoti ne tik iš senųjų šaltinių, bet ir iš to, kas išliko tautosakai. Ypač gausios yra šiuo atveju, ypač ypatingos šiuo atveju yra latvių mitologinės dainos, kur dievas, Perkūnas, nu, Perkons ir kitos mitinės būtybės aprašomos kartais, ten jų atributai, raitelis, šarvai, kalavijas, tai aiškiai matyti, kad tai ne 19 amžiaus realio, kad jos ateina šiek tiek anksčiau ir vadinasi, tie vaizdiniai susiformavo prieš kažkurį laiką ir galbūt ne tik tuo metu jie galbūt buvo būdingi ne tik valstiečių luomui, bet valstiečių luomo tradicijoje irgi šis tas išlieka iš ankstesnių laikų ir atitinkamai iš aukštesnio luomo. Na, su šitais trim istoriniais tarpsniais koreliuoja ne tik luomai. Na, jau pakartosiu, pirmam tarpsnį visi trys luomai, antram tarpsnį jau valdantysis luomas pasitraukė iš šito lauko ir trečiam lieka tik iš esmės tolydžio vien tik tai žemiausias luomas ir trečiam tarpsnį jau, ir to žemiausio luomo jau tradicija yra sinkretiška, paveikta krikščionybės. Bet su šitais trim tarpsniais koreliuoja ir šaltiniai. Kitaip sakant, ne visi šaltiniai mums praneša žinias apie visus tris tarpsnius. Labai suprantama, čia ne kažkoks stebuklas. Pirmojų tarpsnių, žinoma, svarbiausia yra istoriniai šaltiniai ir papildomai suprantama archeologija ir kalbotė. Apie tautosaką kalbėti netenka, nes jos dar paprasčiausiai nieks neužrašinėja. Antrojų tarpsnių lieka svarbiausi istoriniai šaltiniai, žinoma, papildomai šiek tiek nesumažėja šiaip reikšmė dar archeologijos ir kalbotyros, Bet jau pabaigoje antrojo tarpsnio pradeda atsirasti pirmieji lyg ir etnografiniai aprašymai ir pirmieji, pirmiausia, smulkiosios tautosakos, po to dainos vienos kitos jau atsiranda šiek tiek tautosakos. Trečiojo tarpsnio archeologija nueina, istoriniai šaltiniai iš vis išnyksta kaip žanras, pradedama užrašinėti tautosaką, aprašinėti etnografiją ir kalbotyrai išlaiko savo reikšmė, nes iš kalba daug ką mums kartais leidžia pasakyti. Taigi šiandien mes pradėsime nuo šiokių tokių žinių iš būtent iš pirmojo tarpsnio, kol dar lietuvių religija ir mitologija buvo valstybinė, apėmė visą visuomenę. Vienas iš tokių ryškiausių faktų ir reiškinių ir daugiausia tyrinėtojų dėmesio susilaukusių yra trijų iš eilės rusėniškų šaltinių informacija. Va dabar čia jinai ir darosi. O panašu. O dabar jinai darosi, va čia yra aktuali. Tai pirmasis yra Ipatijaus metraštis iš 1252 metų tokia žinia. Mindaugas pasiuntė pasiuntinius pas popiežių ir priėmė krikštą. Jo krikštas buvo apgaulingas, savo dievams slaptai aukojo. Visų pirma, Nunadėjui ir Televeliui ir Diveriksui, Zuikių dievui ir Medeinai. Jei vykstant į medžioklę, išbėgdavo į lauką zuikis, į mišką nežengdavo ir nedrįsdavo jame nerykštės nulaužti. Na, pastarasis sakinys, tai yra pirmasis paminėjimas tokio prietaro, kuris šiaip žinomas iki pat 20-o gal 21-o amžiaus, labai gausiai tautosakai paliūdytas, iš esmės, pavyzdžiui, tam tikruose kontekstuose netgi, čia minimas tik zuikis, o tautosaka mums duoda leidžia suprasti, kad jeigu perbėgo kelią vilkas, tai geras ženklas, jeigu perbėgo kelią zuikis, tai blogas ženklas. Mes čia žinome, kad šitas prietaras, iš šešto žinios mes tik sužinome, kad tas prietaras 13 amžiuje jau buvo žinomas. Tai irgi gana įdomu, iškai mes jau matai tą prietarą turim per visą apčiuopiamą istoriją. Bet kaip į jį buvo žiūrima, galimas dalykas, kad perbėgus zuikiui per tą, tarkim, kelią, didikai, kariai, medžiotojai ne šiaip sau pamaldžiai, reiškia, išsigazdavo ir neidavo jau medžioti. Galimas dalykas, kad jie pokštavo, juokėsi, šaipėsi ir kvatodami kaip nors ten, tarkim, bet vis dėlto matyt paisė. Ir čia reiškia žiūrėti, na, yra tokių rušis prietarų, kurie, tarkim, nu, kaip juoda katė perbėga, tu gali šaipytis, juoktis ir jeigu tau tikrai reikia, tu nepaisai, bet nepakenkia ir špiga kišenį. Ar kažkas vat, panašaus, iš tikrųjų, kai, arba tarkim, o jeigu, tarkim, įtampos nėra, keliese vat eina, tai perbėgo juoda katė, pradeda tą pokštauti, vienas kitas stumtelė, iš esmės, tai nėra visiškai nuolankus religinis kažkoks tai pamaldumas prieš tą prietarą. Bet kita vertus, jis žinomas ir jis veikia šiek tiek, nu, jis daro, reiškia, įtaką elgesiui. Tai ir čia mes nežinome, nereikia iš to daryti išvados, kad senovės lietuviai pamatė kiškį, sudrebėdavo ir puldavo veidų į žemę. Tiesiog mes turim žinę, kad tas prietaras vienaip ar kitai buvo žinomas ir kažkokiu būdu jį buvo atsižvelgiama. Bet daug įdomesnė čia informacija yra būtent, kad čia paminėti keturios dievybės, kai kas mano, kad penkios. Zuikių dievą išskirdami į atskirą. Beresnevičius, jeigu aš neklystu, vienas tik vienaip mane, kitas kitaip, čia nėra didelio griežtumo. Aišku, kad na, aš čia padėjau šauktuką prie... A, čia nepadėjau, čia tik pasidėjau savo šauktuką. Prie to Nunadėjo, čia dar atskira kalba, dar bus ties apie jį bus proga pakalbėti. Žodžiu, kažkoks Nunadėjas ar Nunadėjas, kažkoks Televelis, kažkoks Diveriksas, Zuikių dievas, čia, nu, kadangi vertimas iš rusėno kalbos, iškia, čia buvo tiesiog, ir Medeina. Kai manoma, kai galima manyti, kad tas Zuikių dievas, tiesą sakant, yra ta pati Medeina, nes giminės vardų lietuviškų ne visuomet autoriai supranta ir laisvai, daug kartų mes matysim ir yra per visą, iki pat kokio 18 amžiaus kitą kalbį autoriai dažnai painioja deivės ir dievo savokas ir deivę pavadina dievu ir Dievą Deivę, žodžiu, ten šita painiava išlieka. Tai galima manyti, kad ta Medeina yra zuikių dievas, nors kai kas, kaip sakau, mano, kad čia kažkoks atskiras paminėtas. Toliau, to paties Ipatijaus metraščio 1258 metais, čia tokia situacija, aš papasakosiu. Lietuvos sąjungininkas Valuinės kunigaištis neperspėjęs lietuvių nusiaubė Vosveglio miestą rusienišką ir Mindaugo vasalas Naugarduko slonimo Valkovisko kunigaištis Romanas su lietuvių kariauna atvykęs jau apiplėštą miestą nieko nepešė. Jie labai nusivylė ir metraštė sakoma, kad vat jam atvykus su lietuviais prie miesto, lietuviai nieko nežinodami puolė miestą, lyg alkani šunės bėgo pylimu, reiškia nepasitenkinimą ir spjaudė, saviškai tardami jandą, šaukėsi savo dievų Andajo ir Divirikso ir minėjo visus savo dievus. Vėl matome, na, žinoma, čia dėl to karių elgesio, kaip elgesi kariai, tarkim, pamatė, kad yra apgauti arba kad kažkas jiems iš panosės grobį išpiešė, čia atskira kalba, nors beje, dėl to vertimo lyg alkanišūnės aš mačiau ir kitų variantų, čia dar galima ir dėl paties teksto ginčytis. Mums šiuo atveju netai svarbu, mums svarbu, kad vėl paminėti du dievai, Andajas ir Divirikas, o tas Divirikas jau matome paminėtas antrą kartą. Negana to, 1261 metų Jono Malalos kronikos intarpas. Čia irgi šaltiniotėros atskira problema yra, apie šitą šaltinį yra neseniai išleista knyga Iljos Lemeškino, jis taip ir vadinasi, Sovijaus sakmė ir 1262 metų, nu, metai čia vėlgi chronografas. Ištisa monografija skirta šitam šaltiniui, ten parodoma, kad to šaltinio Tai Malalos kronika yra toks krikščioniškas senas tekstas, perrašinėjamas įvairiais pavidalais per po visą Europą. Čia jis irgi sena rusų kalba, perrašytas Lietuvoje, tuometinėje Lietuvoje, su lietuviškom realijom. Ir tas Lemeškinas teigia, kad čia ne šiaip atsitiktinis intarpas, bet kad visa šitos Malalos kronikos medžiaga perrikiota ir pertvarkyta taip, kad reiškiai jinai sukasi aplink lietuviškas realijas ir kad čia tas, reiškia, tos lietuviška, kad čia tas autorius netgi ko gero buvęs lietuvis, nes jis randa toje senoje rusų kalboje sintaksinių lituanizmų. Tai reiškia, kad žmogus iš, ko gero bus išmokęs tą seną ir, nu, kadangi galbūt jis vienuolis, tarkim, stačiatikis, bet kilme lietuvis, matyt, mokėjęs lietuviškai, net jo tai senai rusų kalbai bus padarius įtaką lietuvių kalba, čia šaltiniotėros yra klausimai. Jie įdomus, bet mes juos dabar negalime leisti, žodžiu. Mums dabar svarbi pati informacija. Šitame šaltinėje dar pateikiamas ir vadinamas Sovijaus mitas, apie kurį šiandien jau truputį vėliau kalbėsim. O štai pabaigęs pasakoti tą Sovijaus mitą autorius, štai tokį pasako dalyką. Šį paklydimą, tai reiškia tą Sovijaus reiškia, mitą, Sovijus įvedė į juos, kad aukotų nelabiems dievams, Andajui ir Perkūnui, kitaip tariant, Griaustiniui, ir Žvorūnai, kitaip tariant, Kaliai, ir Televeliui, Kalviui, nukalusiam jam saulę, kad šviestų virš žemės, ir įmetusiam jam ant dangaus saulę. Vėlgi, kas svarbiausia, na, žinoma, čia dar ir tas Kalvis, saulės įmetimas, kurį truputį vėliau aptarsim, svarbiausia, kad vėl paminimi keturi dievai, Andajas, Perkūnas, Žvorūna ir Televelis. Ir štai, remdamiesi šitais trim šaltiniais, per kiek čia tų metų, praeina praktiškai 10 metų, va, per 10 metų tris kartus gaunama va, tokia informacija. Šiaip prie jos kliuvo labai daug tyrinėtojų, žinai, jinai daro įspūdį taip, be ne patys pirmieji ryškiausiai paminėti lietuvių dievai. Perkūnas, tiesą sakant, čia ne pirmą kartą paminėtas, bet viena iš pirmųjų ir jau, žodžiu, pradeda, jis atsiduria mūsų akiratėje. Tai jis mažiausiai čia ir kelia klausimų. Bet štai mėgindami šitų pranešimų, šitų žinių informaciją kažkaip sujungti į vieną vietą, Daugiausia nuveikė Algirdas Julius Greimas, apie kurį mes jau kalbėjom, ir Vladimiras Toporovas, vienas lietuvis prancūzijos semiotikas, o kitas rusas tyrinėtojas, bet mokant irgi užsiminėjęs baltų religiją ir mitologiją ir mokėjęs lietuviškai ir taip toliau. Žodžiu, jie atliko nepriklausomai labai panašų dalyką. Jie, ir tai beje, šitas vat, būdas, Vat yra pavyzdinis dar ir dėl to, kad tai yra struktūrinio metodo pavyzdys. Jie paėmė ir sudėjo šitą informaciją, išrikiavo į tokią lentelę. Va čia kairėje yra tie šaltiniai pagal metus, o tada eilės tvarka suminėtos tose šaltiniuose dievybės. Pasidaro taip, kad nunadėjas, andajas atsiduria vienoje, reiškia, vienam stulpelį. Diveriks ir perkūnas kitam stulpelį, televelis, kartu reiškia trečiam stulpelį ir medeina žvorūna ketvirtam stulpelį. Kyla klausimas, ar tik tais keturi dievai čia ir yra, tarkim, galbūt nunadėjas, andajas yra tas pats. Vardo, čia dažino priklauso ir nuo vardo aiškinimo, kita vertus ir vardų aiškinimas, kaip netrukus pamatysime, priklauso nuo interpretacijų. Nuo to, kaip mes suprantam pačias dievybės. Diveriks, kad tie sutapimai televelio ir diverikso eilės tvarkas įvyksta, jie irgi šitą sako, nu yra argumentas už tokią lentelę, už tokį sudėjimą. Ir tada atsiduria perkūnas kartu su diveriksu ir kyla klausimas, gal tada diveriks yra perkūnas, arba perkūnas diveriks. Nu, kadangi mes, kas yra diveriks, mums nesuprantama, o kas yra perkūnas, mes puikiai žinom iki šiol, tai tokiu atveju reikėtų manyti, kad perkūnas gal bus tikrasis dievo vardas. O jau diveriks yra kažkoks jo gal epitetas ar kitas, kaip mes žinom, dundulis, tarkim, yra perkūnas, tai gal čia dar kažkoks, reiškia, jo vadinimas. Na, televelis, aišku, kad čia yra tas pats, nes ir vardas tas pats, ką jis reiškia, ne, toliau mes iškia, nu, vat, ir galbūt Medeina ir Žvorūna yra abi dvi moteris, abi dvi deivės, iškia, moteriškos giminės, ir, kaip netrukus matysime, ir vardai jų semantiškai artimi. Visa tai, tiesą sakant, su viena išlyga, tokia lentelė įmanoma su viena išlyga, kad tie autoriai tikrai mini svarbos tvarka kažkokį tai savaime reikšmingą dievybių rinkinį, o ne atsitiktinai iš kur papuola. Nes, na, šitokia lentelė lyg ir patvirtintų savai pati galimybė tokios lentelės, kad per tą dešimtmetį žodžiu, pasikartoja va, tokia tvarka, kad tai iš esmės nėra atsitiktinumas, kad kažkokia reiškia objektyvi informacija tame prasišvečia. Už tai šitų vardų etimologijos, išskyrus vieną kitą, nu, pirmiausia, gal išskyrus perkūną, kuris mums aiškus iki šiol, nu, aiškus tiek, kad mes žinom, patie perkūno etimologija irgi ten, kaip mes atskirai paskui kalbėsim, nėra visai aiški, bet bent jau mums nekelia paslapčių. O štai visi kiti vardai yra, na, Medeina irgi darosi įprasta, bet dėl to, kad dabar jinai populiarėja, iš tikrųjų jinai taip šiaip jau savaime nėra visiškai aiški. Dabar aptarsime šitos vardus. Andajas yra sulaukęs bent trijų pagrindinių etimologijų ir dar debesėlio įvairių papildomų visokių aiškinimų. Šiaip tai, na, jis pirmiausia aiškintas, kad gal čia klaida, gal turėtų būti ne andajas, o angajas. O šiaip tai, žinoma, iš pastarųjų amžių, kad pietryčių Lietuvoj kartais minkštas G, kai kaitosi su minkštu D ir atitinkamai minkštas kas su minkštu T, tai šiuo atveju galėtume įtarti, bet vėlgi viskas lemiasi tuo, kad toks pat maišymas būtų galiojęs iš 4-tam amžiai, o tai nėra įrodyta. Bet tokia hipotezė yra išsakyta, kad tai gal buvęs angajas ir tas angriai reikštų, kad tai yra angies dievas. Nu, šiaip tai labai daug prielaidų reikalaujantis aiškinimas, bet buvo toks išsakytas. Kitas aiškinimas, kad tai čia jau greimo, kad tai esas, va, nu, andojas, kad čia yra termiškai anduo. Nu, kai kuriuose termėse sakoma, ne vanduo, o anduo. Ir tai esi andojas, būtų, reiškia, vandenų dievas, vandojas, literatūriškai tariant, bendrinė kalba tariant. Graži prielaida, šiaip jinai iki šiol susilaukė pritarimo tarp tyrinėtojų, bet vėlgi remiasi tuo, kad šio laikiniams kai kurioms tarmėms būdingas V numetimas, nu, šitam, net neištarimas to V žodėje vanduo, to V, bus būdingas 13 amžiuje. Tai irgi toli gražu nesavaime suprantama, nes V priklauso šakniai žodėje vanduo ir tik sporadiškai vienose kitose tarmėse nukrenta. Tai žodžiu irgi kelia abejonių. Trečias aiškinimas remiasi dar ir struktūrinę padėtim, kadangi jis minimas pirmas, tai galėtų būti aukščiausias dievas. Vėlgi daroma tam tikra prielaida, mes, reikia, jeigu mūsų pačių tradicija reikiuotų šitos dievus šitaip, tai ir ne vieną kartą mes žinotumėm, kad čia yra hierarchija, kad čia yra vat, pirmas, antras, trečias, taip toliau, o čia tik išvardė, nu tiesa, pataiko du kartus pirmas paminimas, bet tie šaltiniai artimi labai istoriškai ir geografiškai, jie iš esmės klausimą, na, bet daroma tokia prielaida, kad šita jų tvarka nėra atsitiktinė, kad jis pirmas paminimas vadinasi jis svarbiausias, o jeigu jis svarbiausias, tai galėtų būti aukščiausias jis dievas ir tada iškeliama tokia prielaida, kad tai jo vardas galėtų būti sudarytas iš priešdėlio ant, nu, arba ant, nu, bet ir šaknies dei. Nes interpretacija lietuviška andojas ar andajas, kai kas sako, vėlgi čia iš tikrųjų parašyta rusieniškai dviem linksniais yra andai ir andaevi. Nu, čia datyvas andaevi yra. Tai visai manoma, kad būtų, reiškia, andei vis neišeina, vat ten neatsiranda, tam ypač vardinko linksnį andai, bet andėjas kažkoks, na, galbūt galima, reiškia, išskirti priešdėlį an ir šaknį dei, tą pačią šaknį, kurią galų gale turi žodis dievas. Tada jis būtų ant, reiškia, vat ant, reiškia, tą viršų ir ant visko, reiškia, virš visko buvimą, o šaknis dei reikštų jas ant arba ant visų dievų, arba aukščiausią dievą tiesiog. Vat tokia hipotezė buvo iškelta Vladimiro Toporovo. Na, toj pačioje eilutėje atsiranda nunadėvis, vadinasi, bet ne visi, reiškia, tie tyrinėtojai dar prieš šitą lentelę sudarant Greimui ir Toporovui, tos tvarkos dar nebuvo matyti, tai kai kas šiaip savarankiškai aiškino šitų dievų vardus, tai jis buvo mėginamas aiškinti kaip ir namų dievas. Tiesa, reiktų pasakyti, kad, reiškia, buvo iki šiol tebe gyva tokia įdinga praktika tarp tyrinėtojų vadinti jį nunadėviu. Nes jis paminėtas vienintelį kartą ir būtent datyvo linksniu. Nunadėvi, bet tas nunadėvi yra būtent datyvo linksnio, o ne kaip ir andaevi senosios rusų kalbos, jis nepriklauso šakniai. Ir iš tikrųjų, va čia Lemeškinas yra galiausiai tą griežtai įrodęs, kad tai turėtų būti ne nunadėvis, o nunadėjas. Nes tas į dievą primenantis skambesys senosios rusų kalbos atsiranda tik tais datyvo linksnį. Dėl datyvo yra. Žodžiu, tai nėra nunadėvis, nunadėjas ir, vat, reiškia, jis aiškintas kaip namų dievas atseit, po to tas pats, arba tas pats aukščiausiasis dievas, priduriant, reiškia, dar prie to andei, kaip buvo andojas, priduriant dar vieną priešdėlį nu, atseit, nu andei. Čia, aišku, na, yra ir tokių argumentų už, pavyzdžiui, Latvių tradicijoje kartais dievas pavadinamas nuodievs, irgi su priešdėliu nuo, kuris tuo metu būtų galėjęs skambėti Lietuvoje, jeigu toks vardas buvo, galėjo skambėti, tarkim, nuodievs. Nu, beveik tas va gali būti lyg ir neištariamas nuodievs. Tai mes kažkokios racijos, kažkokiu būdu galime rasti, nu, tarkim, kažkaip priartinti mums suprantamus kažkokius žodžius prie to, reiškia, pavadinimo. Ir tokiu atveju kažkaip susieti jį su dievu, su aukščiausiu dievu. Jis čia būtų pirmas paminėtas dviem skirtingais variantais. Kažkokiais. Nu, va, žodžiu, šitaip yra bandoma aiškinti. Šiaip tai tas aiškinimas, žinoma, abejotinas, bet geresnio lyg ir nėra pasiūlymo. Diviriksas pagal poziciją, kaip matome, yra perkūnas. Čia Greimas irgi padarė daugiausiai, jis reiškia, išaišino, kad yra dvi galimybės. Galimas dalykas, kad tas diviriks, tai yra dievo rykštė, be galūnės, dievo rykš. Arba kitas variantas, kad tai esas dievų riks, dievų rykis. Nu, sutrumpinu, redukuojant galūnę, kaip kuriuose tarmėse, latvių, reiškia, ir latvių kalboje, lietuvių, kaip kuriuose tarmėse, vakarų Lietuvoje taip daroma, plačiai žinoma, reiškia. Tai būtų dievo rykis, ir iš tikrųjų tai galėtų būti perkūno pavadinimas ar aponimas. Čia reikia daryti išlygą, kad ilgą laiką kalbininkai manė, kad lietuvių kalbo žodis rykis ir prūsų riks, tai yra germanizmai, savo ruoštų į germanų perimti iš keltų ir tokiu būdu patekė ir į Lietuvą, nesavi žodžiai. Nors pastaruoju metu du žymus mūsų kalbininkai, bent du ir Mažiulis ir Karaliūnas, abu yra pareiškę nuomonę, kad nėra reikalo šitą žodį laikyti skolinį, rykis, rykys, rykys. Gali būti tiek prūsams, tiek lietuviams būdingas savas žodis, tos pat šaknies kaip rykiuoti, rykauti. Rykauti vienas yra su riksmu susijęs, o kitas homonimas su rykavimu kaip valdymu. Netgi toks yra argumentas už tą prielaidą. Yra žinomas netgi į rusėnų kalbą patekęs LDK laikų toks žodis rykūnė, nu gudai tarė sukietindami į rykūnę, tai jis rykūnė. Ir tai yra tokia dvaro šeimininkė moteris, kuri, reiškia, tvarko dvaro reikalus. Jis, nu, iš esmės, tas tos šaknies, reiškia, vat, pavartojimas aiškiai lietuviškame kontekste, aiškiai su tvarkymu, su valdymu susijusiame žodėje, tarsi būtų argumentas, kad tas rykys, kad ir galbūt valdovas karalius būtų galėjęs vadintis lietuviškai rykys. Ir tada dievų rykys gali būti perkūnas. Mes žinome, čia jau lyginamoji medžiaga mums patvirtina, kad pradedant Rigvedą indų, reiškia, tas Indra perkūno dievybė, griaustinio dievybė yra vadinamas dievų karaliumi. Tai čia iš tikrųjų visai tiktų. Žodžiu, čia yra tikimybė, šiokia tokia tikimybė yra, kad tas diviriksas būtų perkūnas. Štai dėl to, kad Televelis yra kalvis, tai yra ir kad jis vat, nukala saulę, pati ta, čia pabaigoje, kur buvo pasakyta, kad reiškia, Televeliui kalviui nukalusiam jam saulę, kad šviestų virš žemės ir įmetusiam jam ant dangaus saulę, va šitas sakinys iš tikrųjų yra pateisinamas tautosaka vėlyvų pastarųjų amžių. Va tarkim, ypač paminėtinas latvių sakmės, kuriuose visiškai beveik tais pat žodžiais yra, nu tiesa latviškai, bet verčiant taip skamba. Dievas liepęs kalviui nukalti apvalų skrydinį, kalvis nukalė. Tada Dievas nudažė į aukso spalvą ir pakabino danguje. Taip atsirado saulė. Vat, tokių tekstų latvių užrašyti ir daugiau, net ir Šiaurės Lietuvoje jų yra, bet neaišku, ten nebus iš latvių skoliniai. Kitaip sakant, vat šitas saulės nukalimas lietuvių baltų mitologijai šiaip yra patikimai žinomas. Ir čia ta tokio atveju yra pirmasis jo paminėjimas ir šita žinia yra visai patikima. Čia galim prisiminti ir lietuvių kalėdinės dainas, kur atbėga elnės devyniaragis ir ant dešimtojo rago paprastai kalveliai kala arba aukso žiedą, arba aukso taurę, kartais aukso vainiką. Iš esmės tai yra saulės simboliai, nebejotini ir iš tikrųjų tas kalėdinis, net galima susieti va, tokiu būdu tą kalimą su kalėdomis, apie tai yra daug parašyta, paskutinį žodį benetaręs Jonas Vaiškūnas savo knygoje apie lietuvių zodiaką, bet ir kiti tyrinėtojai nekartą apie šitos vaizdinius yra nagrinėję ir Nuolė Laurinkienė ir kiti. Taip pat šitas paminėjimas nukaltos saulės, viskas, reiškia, šiame čia gana patikima žinia ir svarbi. Bet štai pats Televelio vardas, tai gali būti tiesiog pavyzdys, kaip, nu, kaip iš tikrųjų visiškai neįmanoma išsiaiškinti kai kurių senųjų šaltinių duomenų. Jis yra susilaukęs mažų mažiausiai, aš čia bent 8 skirtingus aiškinimus jums papasakosiu, vien dėl įdomumo, kaip iš tikrųjų, kaip nusilaužamos jėtis į tokius dalykus. Pirmasis aiškinimas, Eduardo Volterio, 19 amžiaus pabaiga, 20 pradžia. Jis vardą suprato kaip kalevelį. Tai atseit buvęs, atseit vėlgi tas te atsiradęs arba per klaidą, arba per neaiškiai išgirstą ištarimą ir turėjęs būti ne televelis, o Bet tada ir ne kelevelis, bet kalevelis. Čia yra problemų fonetinių. Taip sakant, paaiškinti va tokį garsų nukrypimą nėra paprasta. Bet kadangi tas paaiškinimas labai pridera prie, nu, prie teksto, prie semantikos, prie to, kad jis yra kalvis, tai jis yra iki šiol populiarus. Kad tai atsat buvęs kalevelis. Vėlgi, kodėl ne kalvelis, o kalevelis, čia atskira kalba. Toliau, na, Greimas priėmė tokį aiškinimą ir iki šiol jis yra, kaip sakiau, populiarus. Antras aiškinimas, Aleksandras Briukneris vardą laikė sudurtiniu žodžiu, jis žodžių kelias ir velnės, iš šitų žodžių šaknų. Tai esą buvęs kelio velnės, kelia velis. Trečias aiškinimas, Vilhelmas Manhartas irgi vardą laikė sudurtiniu, tačiau iš kitų žodžių, iš žodžių telės veršis, ir valdytojas, reiškia, tai atseit reiškia, tai būtų buvęs bandos dievas, telių velis atseit. Ketvirtas aiškinimas, Berholcas Televelį interpretavo kaip telių avelių dievą ir gretino jis sužinomų iš 16 amžiaus karvaičių eraičių dievybę. Tai būtų telių avelių. Penktas aiškinimas, Antonas Mežinskis išvelgia čia paprasčiausiai klaidingai užrašytą žodį tėvelį. Šeštas aiškinimas, Vladimiras Toporovas spėjo, kad Televelis gali būti skolinys iš Skandinavų, nes Skandinavų griaustinio dievas Toras turi pagalbininką kalvį Tjelfis, kuris vat, iš tikrųjų vat, tas Tjelfis galėjęs būti patekęs vat, į lietuvių baltų terpę ir virtęs Televelį. Norbertas Vėlius Televelio vardas spėjo esant sudurtinį, čia jau septintas aiškinimas, vėl iš šaknų tel, bet tel tai šiuo atveju reikštų žemę, kaip tarkim, nu, prūsų kalboje buvo šio šaknė žodis, lotinų telius, airių talam, prūsų talus, vat grindis asla, lietuvių kalboje šiaip lyg ir nėra tokios šaknės žemę reiškiančios, bet nu, atsiai daroma tokia hipotezė ir tada antroji šaknis vėlgi būtų vėl, velnio šaknis ir tas šiaip reikštų maždaug žemės velnė. Labai abejotina. Aštuntas aiškinimas. Pastaruoju metu Šimas Karaliūnas, kalbininkas, dar vieną aiškinimą iškėlė. Jis reiškia, jo nuomonė tas vardas galėjęs būti susijęs su sena baltiška šaknimi, kuri lietuvių kalboje nunykusi, bet išlikusi latvių kalboje. Tokiuose žodžiuose kaip telių atvaizduoti piešti tels, paveikslas, atvaizdas, skulptūra, teliotais, atvaizduotojas, atlikėjas. Taigi Karaliūno aiškinimu, Televelis pirmiausia buvęs nu, taip, pavidalų vaizdų kūrėjas, iš čia atsiradęs, iš čia tokia reikšmė kaip amatininkas kūrėjas, na ir kaip atskiras atvejis amatininko kūrėjo gali būti kalvis, jis atseit formuoja pavidalus. Nu, vat, visi šitie aštuoni aiškinimai turi savų, vieni daugiau, kiti mažiau, kažkokių pliusų ir visi turi savų trūkumų, ne vienas iš jų nėra visiškai patikima. Iš tikrųjų, kas yra Televelis, galutinai ir nėra aišku. Kad jis yra kalvis pasakyta pačiam tekste, bet ar jo vardas, na ir jis taip tarsi nutylint problemą, dažniausiai ir vadinamas kaleveliu. Nu, kalevelis, reiškia, nu, Televelis, kalevelis, tai ore, o iš tikrųjų, tai moksliškai griežtai šitas vardas taip ir lieka neišaiškintas. Na, Medeina, čia yra, turime jau patikimesnį vardą, nes antras ikinai bus paminėta 16 amžiai kaip Modeina, irgi vardas beneiškiausias, nekalbant apie perkūną, jis, reiškia, turbūt nebejotinai susijęs su žodžiais medė, medžias, medis, reikšmė miškas. Ir savo ruoštų žinoma su medžioklė, nes lietuvių medžioklė, reiškia, yra susijusi su ėjimu į medžią, tai būtent ėjimas į mišką. Tarkim, čia irgi įdomu, kaip tarkim, tradicijose miškų gyventojų, o štai slavų, tarkim, polevanė, reiškia, yra ėjimas į lauką, į laukus. Tai yra visiškai kitokių pagrindų, reiškia, sudarytas žodis. Čia gudų ir lenkų šito šaknės žodžiai, reiškia, yra. Tai šiaip ar taip, dar 19 amžiai šitą deivę pavadinta dar reiškia trečią kartą medžiojimą. Tai jinai tarsi susijama jau tiesiog lyg ir su medžiojimu. Savo ruoštų lentelėje atitinka žvorūną, kuris savo ruoštų gali būti susijus ir matyti yra su kažkaip susijusi su žodžiu žvėris. Tai ir Vėlius ir Beresnevičius spėjo, kad tai gali būti ta pati deivė, reiškia, Šiaip, kad tai yra ta pati Deivė ir kiti dar spėjo, bet Vėlius su Beresnevičium dar spėjo, kad tai gali būti abu šitie ne vardai, o epitetai. Ir kad tikroji Deivė gali būti laumė, kur irgi susijusi su laukinė nesukultūrinta erdve. Ir kad čia galintis būti jos senieji, na, tokie epitetai, eponimai, atstojantis jos vardą. Bet tai nėra visai aišku. Aišku tik, kad mes čia turim moteriškos giminės pavadinimą, Deivės vardą, susijusi su mišku, su mede, medžiu. Beresnevičius dar ir atkreipęs dėmesį tai, kad čia yra trys vyrai ir viena moteris. O tai yra iš tikrųjų gana paplitęs archetipas, galima vadinti archetipu. Ta prasme, kad tai yra sporadiškai įvairiose tradicijose pasirodantis rinkinys. Pavyzdžiui, hinduizmo yra Brahma, Višnu, Šyva, trys pagrindiniai dievai vyrai ir Kali. Įvairiais vardais Kali, Durga ir kitaip, bet jinai reiškia iš esmės laikoma ta pačia deivė. Reiškia, yra trys vyrai ir viena moteris. Netgi reiškia ta pati, kitat pati ketveriukė trijų vyrų ir vienos moterų, net į krikščionybę iškyla. Čia daug apie tai prirašyta, yra šiaip, bet yra šventoji trejybė, trys dėdai ir reiškia, pastaraisiais laikais yra pripažinta apoteozė Marijos, jinai yra pripažinta paimta į dangų ir tokiu būdu iš esmės yra de jure ne, bet de facto virtusi deivė ir praktiškai apeigos Marijai. Maldos Marijai leidžia ją laikyti de facto deivė, iš tikrųjų atstoja tą trečiąjį trūkstamą įdėmenį. Tai praktiškai mes tokį archetipą užtinkam daug kur plačiai pasaulyje, čia yra masė pavyzdžių, tam, tai vat Beresnevičius čia išvelgia, reiškia, tokį tą patį modelį, trys vyrai, viena moteris, ir tai iš tikrųjų irgi būtų labai įdomu, jeigu tik mes tikrai galime laikyti, kad čia paminėtos keturios dievybės yra išsamus rinkinys, o ne kažkoks atsitiktinumas. Kita vertus, tie visi sutapimai savai prieškelik ir iš kitos pusės atgalinė data, tarsi atgaliniu būdu, reiškia retrospektyviai lik ir stiprina tokią prielaidą, kad tai galintis būti kažkoks rinkinys. Kaip matyti, tokia štai situacija yra, viena iš lietuvių religijos mitologijos temų, gana ryškių temų šita yra. Jinai šitaip maždaug sprendžiama ir atitinkamai problemos tokios, chaosas lieka, problemos lieka ir jums pristačiau maždaug bandymus, kaip tai yra daroma. Dabar pereikime būtent prie Sovijaus mito, kuris irgi yra vienintelį kartą pristatomas būtent tos pačios Jono Malalos kronikos 1262 metų intarpe. Čia aš skaitysiu, čia yra vertimas iš senosios rusų kalbos su kai kuriais čia paliktais mano žodžiais, kurie galbūt svarbesni bus vienu kitu atžvilgiu. Sovijus buvo žmogus, pirmas sakinys. Sovi be čilove. Čia yra tokia ekvilibristika, čia buvo, reiškia, Lemeškino iškelta idėja, kad, reiškia, jeigu sukeitus, reiškia, vietomis sovi be, reiškia, čilove, tai išeitų be sovi čilove, išeitų čia yra būti velniškas žmogus. Ir čia tokia ekvilibristika, reiškia, savaip jinai įdomi, bet Dubonis ją yra pasigavęs ir iš to padaręs išvadą, kad Sovijaus nebuvo, ir Lemeškinas jau yra rašęs atsakomai straipsnį, kad čia yra nesąmonė, kad, žodžiu, čia atskira būtų kalba, bet toks žaidimas poetinis, anagramos čia iš esmės vadinasi, anagramos šiai būdingos daugeliu senųjų tekstų, krikščioniškųjų irgi, ir bandymas, tarkim, sužaisti kokiu nors vardu, kokiam nors kontekste vieną kartą visiškai įmanomas, gal net įdomus, bet iš to niekaip negalima daryti išvados apie paties vardo kilmę. Jo labiau, kad sukeitus dėmenis Besovičio lovėk, mes prarandam sintaksį. Prarandam sakinį. Čia dabar yra visos reikalingos sakinio dalys. Sovijus buvo žmogus, sovi be čilovėk. Jeigu mes sukeisime be sovi čilovėk, mes prarasime sakinį. Tačiau irgi tarp toks vienas iš rimtų vidinių teksto argumentų, kad vis dėlto pirminės sakinio struktūra čia yra būtent tokia sovi be čelavė. Sovijus buvo žmogus. Sovijus, vėlgi tas vardas yra paprasčiausiai pertartas lietuviškai šaltinio. Mes vėliau pamėginsim pristatyti va čia, kaip jis mėgintas aiškinti, koks jis galėjęs būti buvęs, galėjęs būti lietuviškas. Tekstas yra toks. Pagavęs laukinį šerną, čia divi vepir, išėmęs iš jo devynės blužnis, davė jas iš jo gimusiems, variantas vaikams, iškepti. Tiems jas suvalgius, supykęs ant gimusių iš jo arba vaikų, bandė nužengti į pragarą, ad, pro aštuonerius vartus, nepajėgė, pro devintus savo norą patenkino gimusiojo iš jo, kitaip sakant, sūnaus padedamas. Broliams ant jo supykus, jis išsiprašė jų nuėjęs, surasiu savo tėvą ir atėjo į pragarą. Tėvui su jo pavakarieniavus padarė jam guolį ir palaidojo jį žemėje. Rytą atsikėlus paklausė jo, ar gerą atilsį turėjo, o jis suklikė, ak, kirmių ir šliužo ėdamas buvau. Kitą dieną vėl jam padarė vakarienę, įkėlė į medį ir paguldė jį ten. Rytą paklausė jo, o jis pasakė, bičių bei uodų daugybės ėdamas buvau, aiman kaip sunkiai miegojau. O kitą dieną sukūręs laužą didelį, įmetė jį į ugnį. Rytą jo paklausė, ar gerai pailsėjo. Jis atsakė, kaip vaikelis lopšyje saldžiai miegojau. O didis šetoniškas paklydimas, kurį įvedė į lietuvių giminę, jotvingius, prūsus, jėmius, lybius ir daug kitų tautų, kurios sovijos tautomis vadinasi, jos sovijų laiko savo vėlių vedlių į pragarą ir iki šiol savo mirusių kūnus degina ant laužų. Čia jau matyti struktūra, dvi dalys, reiškia, yra pirmas perpasakojimas to mito, o po to, reiškia, jau yra, prasideda, reiškia, o didis šetoniškas paklydimas, jau čia yra autoriaus tekstas, jo vertinimas, bet nepaisant to, jis ir nuo savęs dar pasako reikšmingų dalykų. Pirmiausia, sovijos tautos. Čia yra išvardintos tautos, matosi, kad ne visos yra baltų tautos, kad yra, reiškia, nu, ir ugrofinų tautas, kai kurias apima, bet mums yra svarbu tai, kad čia teigiama tam tikra kažkokia aplinkinių kraštų bendrybė religijos pagrindų. Net ne apskritai gal net religijos, bet tam tikrų papročių ir matyti tam tikros atitinkančios tos papročius mitologijos pagrindų. Teigiama, kad reiškia, šitas paklydimas kabutėse yra apėmęs vat, didžiulius plotus ir skirtingas gentis. Kiek vėliau, netrukus, dar nepraėjus ne šimto metų apie tam tikrą baltų tautų vienybę kalbės Petras Duisburgietis. Tai čia mes jau matysime ne vieną šaltinį apie tą religinį bendrumą kalbant. Dabar pats sovijaus vardas. Iš tikrųjų, jis nėra aiškus lietuviškai. Jis bandytas sieti su žodžio saulė šaknimi. Nu, atsit, kadangi su ugnimi čia susijęs, su kremacija, tai čia, bet dabar atsisakyta šitos sąsajos. Paskui sietas su įvardžiu savas, taigi jis buvęs savys arba netgi savėjas kažkoks tai. Iš tikrųjų, po to irgi atsisakyta šitos sąsajos, nors sporadiškai dar jis pasitaiko bandymų prie jos grįžti. Trečiasis aiškinimas, reiškia, yra siejęs šį vardą su veiksmažodžiu šauti, reikšme pašauti krosnin arba ugnin. Šitas aiškinimas iki šiol pats patikimiausias, pats įtikimiausias atrodo, jį nepriklausomai tarpusavį, nepriklausomai išsakė du tyrinėtojai, vėlgi tas pats Greimas Prancūzijoje ir Toporovas Rusijoje. Greimo nuomonė pirminis pavidalas galėjo skambėti šovys, o štai Toporovo nuomonė pirminis pavidalas galėjo skambėti šovėjas. Reikia pasakyti, ten ir paaiškinama, kaip jis tampa sovį, reiškia, nes lietuvių žodis šauti yra tos pat šaknies ir artimos reikšmės, kaip rytų slavų žodis sovati, nu, tai rusų kalboje dabartiniai savati. Tai yra savati tai yra kišti kaišyti. Iš tikrųjų, šauti irgi turi tokią vieną reikšmę ir galimas dalykas, jau nekalbant apie tai, kad turintis aš garsą bendri žodžiai slavų kalboje virsta S, reiškia, pradžios, reiškia, šiuo atveju visiškai tiesningai, jis galėjo būti ir reikšmė ta pati, ir net šaknis ta pati, jis galėjo būti paprasčiausiai, nu, išsiverstas į savo kalbą to pačiu žodžiu atitikmeniu. Reiškia, tas, ir taip, taip iš šovėjo būtų tapęs sovijų, slavų kalba, reiškia, parašytame tekste. Hipotezė gana įtikinama. Bet štai kodėl vat, šovėjas pagal Toporovą ir Greimą tai būtų buvęs laidotuvių apeigų šventikas pašaudavęs ugnin deginamus palaikus. Reikia pasakyti, kad bendrinis daiktavardis šovėjas dar bent iki 20 amžiaus vidurio vartotas pavadinti žmogui, kuris kepykloje pašauna duoną į krosnį. O šiaip yra labai reiškia, iš esmės daug medžiagos rodančios sąsajas tarp duonos pašovimo kepti į krosnį ir tarp palaikų pašovimo ir žmogaus kremacijos. Imtinai netgi iš visiems jums turbūt žinomų pasakų, kur raganos dukra nori bebenčiuką ar kitokį veikėją pasakos sudeginti, jis sako gulkis ant lyžės, tai yra ant to įrankio, kurio duona šaunama į krosnį. Tai netgi sakoma, netgi toks ištiktukas sakomas šust, reiškia, šauno. Galų galiai jis apgauna ten tą raganos dukrą ir pats ją pašauna į krosnį. Iš tikrųjų šitas aiškinimas turi, jis yra mitologiškai aktyvus, jis daug įvairios medžiagos aplink save sutraukia, kristalizuoja, tokiu būdu ir kartu paaiškina. Jis žinoma nėra galutinis, jame nėra tokių visiškai neginčytinų argumentų, kurie nebeleistų kitokių aiškinimų iškelti. Bet jis yra vienas iš įtikimiausių ir jis vienas iš sistemingiausių, daugiausia tvarkos įvedančių aiškinimų visoje medžiagoje. Galima manyti, iš tikrųjų, na bent jau neturint geresnio aiškinimo, galima manyti, kad tai bus vis dėlto šovėjas buvęs. Čia, kaip matome, minimas šernas. Na, jau atkreipė senai dėmesys, kad pirmam, antram mūsų eros amžiais Tacitas yra apie aiščius rašęs, sakė, kad kaip savo tikėjimą ženklą jie nešioja šernų atvaizdus. Tai šita sąsaja neliko nepastebėta, čia buvo prisimintas Tacitas, čia tas šerno reiškia buvimas irgi semantizuojamas, jis nėra atsitiktinis. Šernas šiaip jau yra žemės, motinos žemės, nu keulė, paršos, šernas yra motinos žemės, daugelį tradicijų gyvūnas, būtybė. Tai čia jis irgi atitinkamą prasmę gali įgyti. Na, Greimas atkreipė dėmesį, kad divi vepri, divi reiškia laukinis rytų slavų kalbose, kad tai yra pleonazmas. Ir net tas pasakyti laukinis šernas yra tas pats, kas sviestas sviestuotas. Nes šernas yra laukinis kuilys, nebereikia sakyti laukinis. Dėl to šitas divi reiškia yra, jis kelia klausimą, ar tai nėra, tarkim, grinėjaus rytų slavų kalbos žodis, ar tai nėra lietuviško žodžio irgi interpretacija. Ar tai nėra stebuklingas dyvi, reiškia, dyvinas, ar tiesiog dieviškas šernas, pabrėžiant būtent mitinę mitologišką jo prigimtį. Šiaip rytų slavų žodis div ir iš jos jo vediniai būdvardžiai yra tos pačios šaknies kaip lietuvių žodis dievas. Tik senai nutolė ir praradė savo pirminę reikšmę, dyvas yra slavizmas reiškiantis stebuklą. Tai iš tikrųjų čia yra tokia, na, vat, toks aiškinimas, kad nes kitaip iš tikrųjų, jeigu čia reikštų laukinį šerną, tai nu, toks kirtų klausimas, kam prie šerno minėti tai, kad jis laukinis. Va. Minimas toliau skaičius ne kartą, skaičius 9 ir 9 blužnis lėmė iš to šerno ir po to pro 9 vartus ėjo į pragarą, pro 8 reiškia nepateko, pro 9 pateko. Čia kyla pirmas klausimas, na, šiaip skaičius 9 lietuvių tradicijoje yra labai populiarus, galima sakyti, kad tiesiog lietuviškas skaičius. Kai kas mano, kad skaičiumi 9 tiesiog išsakoma begalybė, kad jis tiesiog reiškia labai daug, nes tas 9 reiškia dainose ištisai medis turi 9 šakas, aš turbūt nesu matęs, kad turėtų kitokį skaičių. Jeigu tik turi kažkokį skaičių medis šakų, tai jos būtinai bus 9. Čia žinoma, trapikos sąsajos čia vėliau ir su šamaniškom Sibiro tradicijom, kur irgi yra 9 labai populiarus. ir taip toliau. Va štai mirusiųjų pasaulio vartai, jie čia yra devyni, bet mums ir pats vartų vaizdinys, reiškia, labai iškalbingas. Tiesa, neaišku, bet mes galim įsivaizduoti situaciją dviem būdais. Arba tai yra, tarkim, va, devynios durės ir tu vieną po kitos jas bandai atidaryti, jos neatsidaro, ir taiga devintoji atsidaro, ir tu pro ją patenki. Bet galima kitaip įsivaizduoti, kad jie tos durys yra viena už kitos. Ir tu atidarai vienas duris, pro vienas duris praeini dar duris, pro vienas kitas praeini dar duris, pro kitas praeini dar duris. Ir taip tik pro devintas patenki į tą vietą, kurioje jai. Variantai abu įmanomi, bet man atrodo panašiau, kad čia yra būtent pastarasis, antras variantas. Jis eina pro devynias duris, ir gal, pro aštuonias duris eina, ir tik pro devintasis patenka jau į tą kitą pasaulį, tą vadinamą į pragarą. Tokią mintį perša lyginamoji medžiaga, tai tipologinis pavyzdys iš šumerų Inanos arba babiloniečių iš Tar. Yra žinomas toks labai populiarus mitas, pasakojimas apie tai, kaip jinai ėjusi į mirusiųjų pasaulį pas savo seserį, to mirusiųjų pasaulio valdovę. Jinai ėjusi pro septynias vartus ar duris. Ir prie kiekvieno rūbų, prie kiekvieno reiškia vartų turėjusi nusirengti po vieną rūbą. Ir jinai, kai patekusi reiškia, į pasmirusių valdovą, reiškia, jinai jau buvusi nuoga. Tas nuogumas irgi, žinoma, simboliškas. Čia po to mes galime daug, čia apie jį nekalbame, dėl to mes dabar nesiplėtosime. Bet tas ėjimas pro kelias duris, tas pakopinis ėjimas į mirusių pasaulį yra žinomas labai plačiai. Tai yra didelė tikimybė, kad ir čia turėsim šitą atvejį, kad reiškia einama pro devynis vartus arba devynias duris. Šiaip pats mirusių pasaulio durų vaizdinys, mes galim prisiminti, tarkim, vėl mūsų minėtas raudas, kur sakoma, atkelkite vėlių vartelius, atidarykite vėlių durelės, priimkite mano vyrelį, pasodinkite į vėlių solelį, lemtą pulkelį. Vėl matome čia tas pačias vėlių duris arba vėlių vartus, rauda iš 19-20 amžiaus. O štai vat, pirmas tik paminėtas ano pasaulio arba pragaro vartai arba duris iš 13. Tai irgi tas vaizdinys vadinasi yra stabilus ir čia mes jo galime nebejoti. Žodžiu, iš šito vat, perpasakojo mito mes galime išgliaudyti gana patikimus dalykus, turinčius daug atitikmenų ir lietuvių tradicijoje ir platesnėme kontekste. Toliau pats svarbiausias dalykas ir daugiausiai dėmesio sulaukęs šitame pasakojime apie sovijų yra trys laidojimo būdai. Ir jie čia šiaip jau ir archeologams ypač turbūt svarbus, nes tai tiesiogiai susiję. Tai trys laidojimo būdai. Pirmas žemėje, antras medyje. Tarp kitko, laidojimas medyje irgi yra gana plačiai žinomas dalykas. Reiškia, šiaip iki, dar iki pastarųjų šimtmečių žinoma, kad kartais numirę nepakrikštyti naujagimiai būdavo miške iškeliami į medį. Taip pasme, tas toks tarsi likutis to laidojimo medyje. Iš kitų tradicijų taip pat žinomas šitas paprotys. Vienas iš ryškiausių pavyzdžių laidojimo, tiesa šiuo atveju ne medyje, bet tam tikram bokšte pastatytam specialiam, yra geriausiai žinomas iš persų tradicijos, iš Irano, kur būdavo palaikai, kad nesutepti žemės šventos, palaikai specialiam uždaram bokšte iškeliami aukštyn, kad maitėdos maitvanagiai jos sulestų. Iš tikrųjų, tai yra tik tie, kadangi nu, dykumos ir kalnai medžių ten nedaug, ne miškų, erdvės, tai tas, reiškia, renginys daromas kitai, bet, reiškia, šitoj miškų raštuose, tai iš esmės atitiktų laidojimas medija, tai iš tikrųjų yra laidojimas virš žemės kilstelint šiek tiek palaikus, tipologiškai. Jis turi šiaip daug atitikmenų. Na ir trečias palaikų deginimas. Laidojama žemė, trumpai drūtai tariant, yra iš esmės atidavimas žemės motinos iščioms. Nes kapas, dobė žemė ir žemės iščios yra tokie, nu, kaip pasakius, simboliškai sueinantis vaizdiniai. Kadangi iščios vadinasi, kalbama apie būsimą atgimimą, vadinasi apie reinkarnaciją. Apie tai yra gausiai ir įdomiai ir turbūt labai patikimai mano požiūriu rašęs Gintaras Beresnevičius. Taip rašo, būtent šito Sovijaus mito kontekste. Žemėje laidota nuo seniausių laikų, matyt pasitikint žemės regeneruojančią galę. Pažymėtina, kad nuo pat paleolito mirusieji žemėje laidoti suriesti. Priimta manyti, jog suriesta mirusiojo padėtis, primenanti embriono padėtį gimdoje, liūdija atgimimo viltį, konkrečiai tikėjimą atgimimu naujame kūne, tai yra metempsichozė arba reinkarnacija. Suriestus mirusiosius laidoja ir indoeuropiečiams priskiriamoje virvelinės keramikos kultūroje ir substratinėse kultūrose. Tokį būdą pakeitęs deginimo paprotys Baltų žemės atsirado 1300 arba 1200 metų prieš Kristų. Čia, žinoma, aš dabar nesikišiu į kremacijos papročio plitimą. Kiek aš žinau, jūs geriau turbūt už mane tą žinote, bet kiek aš žinau, čia buvo kelios bangos ir net ir vėlesniais laikais buvo dalis Baltų genčių praktikavo inhumaciją, dalis kremaciją, buvo ir mišrių atvejų. Aš, tarkim, galiu pasakyti, kad, tarkim, totorių mongolų hanatose arba kaganatose, reiškia, būdo labai ryškiai luominis skirtumas, kariai ir valdovai kremuojami, o valstiečiai, nu, gyvulių augintojai, reiškia, ūkininkai laidojami. Tai čia yra atskiras keblesnis šiek tiek klausimas, bet vienas dalykas aiškus, kad šitas mitas, teigiantis kremaciją, bus susijęs su kremacijos papročiai. Dėl to turbūt abejoti netenka. Kuo simboliškai skiriasi šitie trys laidojimai, ypač du, vat, žemėje laidojimas ir kremacija, tą laidojimą medį laikant kaip tokių variantų vis dėlto laidojimo žemėje. Turint omeny, mes pradžioje kalbėjom apie nu, tą mūsų antrąjį metaforišką kūną, simbolišką kūną, čia žinoma palaikai tampa tokius, jie ima atstovauti, kaip su palaikais elgiamasi simboliškai. Suprantama, kad tai yra tik tais, na, medžiagos gabalas, kad savaime tai nebėra žmogus, bet turint omeny žmogaus, atsiskyrusio žmogaus sielą ar vėlę, elgesys su palaikais tampa simboliškas. Mes jau kalbėjom, kad ritualas apskritai yra simboliškas elgesys, čia visiškai nieko praktiško tame nėra. Tai vat, reikia pamėginti užčiopti šitų laidojimo būdų simbolikos skirtumą. Na, jau, kaip sakyta, laidojimas į motiną žemę, į motinos žemės iščias, ypač embriono pozoje, tai akivaizdus palinkėjimas atgimti, tai yra pergimimo viltis. O štai palaikų sudeginimas savo ruoštų gali reikšti radikalų išėjimą iš pergimimo, iš reinkarnacijos. Nes palaikų iš vis nelieka ir simboliškai nelieka to, kas turėtų pergimti. Iš esmės tai toks savotiškas palinkėjimas išeiti iš reinkarnacijos ciklų, iš viso iš žemės lygmens, kuriame tarki vėlė būtų suktusi visą laiką, patektų vėl į žemę, iššės vėl gimtų, gyventų, vėl mirtų, vėl į žemę, iššės vėl aiškiai gyventų. Visiškas išėjimas į tam tikrą anapusinę erdvę, tarkim, nu, galbūt projektuojama į dangų, iš kurios jau nebebūtų čia visiškai grįžtama. Į galutinę dvasinę buveinę, tarkime, į dausas. Kapo dobė yra žemyn ir tamsa, o ugnis yra viena vertus šviesa, o kita vertus savaime kyla aukštyn ir dūmai iš ugnies kyla aukštyn. Ir šitie simboliški vektoriai čia tampa svarbus. Vietoj pergimimo, vietoj tamsos yra pačios ir pergimimo, čia yra linkima eiti viršun, eiti į šviesą ir va, tokiu būdu ir nebeatgimti. Ir šitą tokią tą simbolikos skirtumą ir atitinkamą į sampratą ir kremacijos Beresnevičius yra taip išsakęs. Pomirtinis pasaulis iki Sovijaus žygio buvo nežinomas. Jį atstojo metempsichozės ir reinkarnacijos ciklai. Sovijus, atrasdamas pomirtinį pasaulį, tampa bent jau tokios svarbos religinių veikėjų, kaip, tarkime, Buda, sugebėjęs nutraukti reinkarnacijų grandinės. Palyginimas labai drasus, bet kalbant apie laidojimo būdų vat, simbolika iš tikrųjų visiškai pagrįstas. Galima sakyti, kad nežinia, kiek sąmoningai, kiek kažkokiose ratose žinių būtų mėginama filosofuoti šitais klausimais, apie tai mes neturim jokių žinių, bet iš pačių apeigų konflikto, iš pačių laidojimo būdų konflikto, iš jų sureikšminimo ir jų simbolikos galima daryti vat, maždaug tokias, daugiau mažiau tokias bendras išvadas. Kaip matėme, dar pasakyta, kad Sovijus yra vėlių vedlys į pragarą. Pirmiausia, na, lietuvių bent jau kalboje vedlys ir išvaduotojas iš tikrųjų yra tos pat šaknies žodžiai. Tai yra vedlys į tam tikrą anapusį, tai ir yra tas, kuris iškai išvaduoja vėlę, nuveda ten, kur reikia. Dabar pragaras, tai kaip Beresnevičius yra pasakęs, pačiam Sovijui tai nebuvo pragaras. Jis atsidūrė pasaulyje, kuriame jautėsi pakankamai gerai, nes apsiėmė jį vesti ir kitus mirusiuosius. Funkciškai Sovijus atitiktų indų jamą, tapusi pirmuoju mirtinguoju. Taip, čia Beresnevičius atkreipė dėmesį į vedų vieną mitą, kuris šiuo atveju irgi palyginamas su Sovijaus mitu. Rigvedos vienoje iš giesmių, vat, sakoma šitaip. Jama pirmasis rado mums išeiti, šitos ganyklos niekas nebeatims, kur kitados nuėjo mūsų protėviai, tenai visi, kas gimęs, seks savais keliais. Viena iš tokių vat, pirmųjų tekstų, kalbančių apie jamą. Jama iš tikrųjų yra mitinis veikėjas, žmogus, kuris, reiškia, pirmasis mirusysis, kuris pirmasis atrado anapusinį pasaulį ir nuo šio, nu, jis toks, tai toks pirmeivis mitinis archetipas. Nuo šiol visi mirusieji eina jamos keliu į aną pasaulį. Šia prasme, atrasdamas, išeidamas iš reinkarnacijos ciklų ir atrasdamas dausas, tarkime, pavadinkime taip, Sovijus tampa palyginti nuveikėjų lietuvių tradicijoje su indiškoju jama. Na ir kaip matėme anksčiau, jau Beresnevičius gana drąsiai palygino jį su indų būdą, žinoma, jau čia truputį daugiau. Be to, jama pabrėžtinai yra žmogus, jama niekuomet Indijoje nėra dievas. Jis yra karalius, ne šiaip žmogus, bet būtent žmogus yra, tai yra nekartą pabrėžimą. Čia mes matome irgi pirmojų sakinių pasakoma, kad Sovijus buvo žmogus. Ir šitą sakinį mitiniam kontekste galima žiūrėti gana rimtai. Jis labai būdingas tam tikriems mitiniams kontekstams. Pabrėžiant, kad kalbama apie tam tikrą archetipinį pirmeivį, herojų, ne dievą, bet herojų atradusi vat, kelią anapus. Iš tikrųjų, pati mitologija yra žinoma pasaulyje. Dar vienas įdomus dalykas, kad rusėnų kalba, turint omeny vat, visą tą, tarkim, jeigu išskleistume visą tą Sovijaus reikšmę, kaip Beresnevičius palygino net su Budai, jeigu tą turėsime omeny, kad jis gali būti savotiškas senųjų baltų išvaduotojo prototipas, tai čia būtų įdomu palyginti šitą pirmąjį rusėnų kalbą pasakytą, senąją rusų kalbą pasakytą sakinį Sovi Bečelovek su iki pačių laikų visiškai neseniai Baltarusijoje, iš esmės tose pačiose vietose užrašytų pasakymo tik šiuo atveju apie Kristų. Kristos būl čelovek, reiškia, viena sakmė prasideda šitai. Ir čia yra įdomiausia, kad Kristus suprantama krikščionybėje, jis užima neginčytiną savo pirmą vietą, bet visai įmanoma tikėti, kad ta vieta nebuvo tuščia ir kad būtent Sovijus ar dalyvavo kažkokiuose kontekstuose mitiniuose, kuriuose jis galėjo būti palyginamas. Tai pirmiausia, jis buvo žmogus, antra, jis buvo pirmasis atradęs kelią anapus. Ir šia prasme išvedęs ir išvadavęs sielas iš tam tikro, tarkim, pergimimo rato. Tokie samprotavimai, šitas kontekstas, šito mito yra maždaug toks. Pirmasis ir daugiausia, gausiausiai apie įrašęs turbūt yra Beresnevičius, nors ir Greimas, ir Toporovas daug yra. Šiaip apie Sovijų turbūt daugiausia lietuvių mitologijų religijoje parašyta, negu apie bet kokį kitą mitą. Ten vien literatūrą sudėjus būtų stora knyga turbūt išėjta. Taip, eikime dabar toliau. Ir štai, kalbant apie 13-14 amžiaus šaltinius svarbiausias žinias, čia mes truputį nusižengdami chronologijai, bet dėl dėstymo nuseklumo gal taip ir verta daryti, prisiminkime jau užsimintą apie istorinius šaltinius, kalbant magistro Vincento Kadlubiko 12 amžiaus pabaigos, 13 amžiaus pradžios žinę. Jis kalbėdamas apie jotvingius, tiesiai šviesiai mini reinkarnaciją. Reiškia. Jis sako, kad esama mat visiems getams bendro paklydimo, išsivilkusios iš kūnų sielas, vėl įsiliejant į gimsiančius kūnus ir ko į gyvuliškesnį, tuo lab gyvulėjant. Yra toks vat, sakinys, kuris savai patvirtina ir pateisina Beresnevičiaus interpretaciją Sovėjaus mito atžvilgiu, kad laidojimas žemėje yra reiškia reinkarnacija. Kaip matyti, reinkarnacija tiesiogiai reiškia, turi visai neseną patvirtinimą artimuose kraštuose. Tai tik papildomo tokio įtikinamumo. Na, šitie du reiškia, tekstai, šitas pranešimas apie reinkarnaciją ir Sovėjaus mitas, šitaip interpretuojamas vienas kitą paremė šiuo atveju. Iš 14 amžiaus bene svarbiausia žinia lietuvių religijai ir mitologijai yra Petro Duisburgiečio Prūsijos žemės kronikoje 1326 metų žinia. Jis kalbėdamas apie prūsus pamini religinę baltų ar bent dalies baltų vienybę ir mini pagrindinę šventyklą Nadruvoje. Tekstas, vertimas skamba iš šiuo atveju iš lotynų kalbos šitaip. Nadruvoje buvo vieta, kurią vadino Romuva, Romove, sunku, čia galima variantai galimi. O ten gyveno žmogus, vadinamas Kriviu, ten tekste rašoma Krivė, yra ir lietuviškas toks bendrosios giminės Krivė, kurį galima taikyti ir vyru, ir moterį, kuri gerbė kaip popiežių. Ir toliau sakoma, mat, kaip jo šventenybė popiežius valdo visuotinę tikinčiųjų bažnyčią, taip ir Krivio valiai bei žodžiai pakluso ne tik suminėtos prūsų gentis, prieš tais tekste sumini prūsų gentis, bet ir lietuviai bei kitos tautos gyvenančios Livonijos žemėje. Čia turint omeny, kad Livonija jau priklausė būsimieji Latvijai, tai žiemgaliai, Latgaliai iš dalies ir ten jau, žinoma, ir būsimieji Estai. Kita vertus, kaip suprasti tą Livoniją? Livoniją galima suprasti kryžiuočio akimis ir kaip perspektyvą. Iš esmės, tai, ką jie jau kėsinosi, jiems jau galėjo būti Livonijos žemė. Galėjo nesivarginti minėdami vietinės gentis įvairias ir daug, o pasakyti Livonijos žemę, kaip tarkim, vis tiek tie užkariavimai nuolat, reiškia, tas sienos truputėlį sviruoja nuolatiniuose karuose ir ta Livonija gali reikšti truputį daugiau negu politiškai griežtai valdoma žemė. Bet svarbiausia, kad mes turime nepamiršti, kas tuo metu buvo Lietuva. Tai Lietuva toli gražu, gal 3-4 kartus didesnė, o gal ir dar daug didesnė teritorija lietuviškai kalbanti į rytus nuo dabar. Tai iš tikrųjų mes turime paminėtą gana reikšmingą dalyką. Išvardintos prūsų gentis, paminėtos Livonijai priklausančios gentis ir lietuviai, kurie visi, vat, palyginimas kaip bažnyčio, kaip reiškia katalikai klausė popiežiaus, taip atseit reiškia šitų tautų gyventojai klausė Krivio. Tai iš esmės yra teigiama tam tikra religinė vienybė. Reikia pabrėžti, jog iš religinės vienybės nereikia reikalauti politinės vienybės. Tai visiškai nepalyginami dalykai. Net Europoje imperatoriai varžėsi dėl valdžios su popiežiu. Tas varžybos savotiškos vyko nuolat per visus viduramžius. Tai ko norėti čia? Visiškai panašu, kad politiniai valdovai galėjo gyventi visiškai atskiram savam pasaulyje. Praktiškai, kad tos reiškia valdžios sferos, tarkim valdžios, jos nesikirto. Dėl to politiniai istorijoje mes nematome jokio reiškia to Krivio kažkokios jokios įtakos, jokio poveikio. Bet tai nereiškia, kad nebūtų tam tikro religinio bendrumo. Ir be to ta valdžia, tai reiškia įsakymai, kaip mes juos suprasime, ar jis, reiškia, iki kokio smulkmeniškumo ta jo valdžia siekia. Galima labai didelę diapazoną laisvę šitoje vietoje įsivaizduoti, pradedant, tarkim, visišku valdymu, kad kiekviena, reiškia, apeiga viską nustato krivis. Tai visiškai neįtikėtina ir visiškai nerealu. Ir baigiant tam tikro, reiškia, švenčiausia vieta, šventumo, reiškia, na, kažkokio tai gal kažkokios piligrimystės, kažkokio keliavimo, kaip aukščiausio autoriteto, tarkim, pripažinimu, kuris, turint omeny didžiulės teritorijas, gali virsti pusiau mitiniu, tarkim, ten, ką ten kažkur pasakė kažkoks kryvis, arba jeigu ką, ten kažkur yra kryvis, žinojimu, kad yra kažkas, kažkokia šalis, kažkokia Romuva, Nadruva, ir galbūt ten, tarkim, retas žmogus iš visų jie, kad nors buvęs matęs, bet tai tokia reiškia situacija, tokia truputį, nu, ne griežtos valdžios, tokios greičiau dvasinės valdžios, dvasinio autoriteto, tai jau sakant, net ne valdžios, visiškai yra įmanoma. Tokiu atveju, na, kaip matėme, reiškia, Sovijos mitas visai neseniai, reiškia, čia persakytas, jis, reiškia, irgi kalba apie tam tikrą religinę vienybę, tik šiuo atveju laidojama apie jėgų pagrindą. Bet irgi galų gale religijos ir mitologijos rytis. Tai ta bendrybė, reiškia, čia tik tais pabrėžiama ir centruojama, sutelkiama į Romuvą. Kur buvo Romuva Nadruvoje, tiksliai iki šiol nėra visai nustatyta, nors, reiškia, pats vietovardis turi daug atitikmenų ir šiuolaikiniai Lietuvoje, apie tai yra daug autorių rašę, tokia vieta konkrečia niekas nebejoja, mes dar turėsim progos apie tai pakalbėti vėliau. Ir čia šito atveju, turint omeny šitą pavadinimą krivis arba krivė, kaip aukščiausiojo dvasinio autoriteto baltų kraštų, labai įdomus iš tikrųjų pasidaro krivičių pavadinimas. Mes priimta laikyti krivičius rytų slavų gentimi, bet beveik nebejotina, iš esmės nėra abejotina, yra parašyti straipsnį apie tai būtent šitą kryptimą. Specialiai dėl to, kad, reiškia, kad kitados jie, na, dar beveik istorijų žvilgsniui pasiekiamais laikais, jie dar bus, ko gero, kalbėję baltiškai, rytų baltų kažkokią tarmę. Po to, reiškia, tapė, nu, Rusijos įtakoje suslavėję ir gan anksti, bene pirmieji turbūt iš baltų bus suslavėję. Bet pats, reiškia, jų krivičių vardas, jie kitaip neaiškinamas kaip su patroniminė priesaga, tai kažkokio tai pirmo žmogaus vardu krivis arba krivė pagrindu. Čia yra dar ir kontekste su kitomis rytų slavų gentimis, radimičiais ir kitais, iš tikrųjų irgi, ten irgi to paties pagrindo genčių pavadinimai yra suvedami iš tam tikro pirmo asmens, kiek tas asmuo, vadinti jį protėvių tiesioginė reikšmė, kad buvęs kažkoks žmogus, vyras ir štai susilaukęs palikuonių, jie gausinosi, čia yra naivu, tas personažas nebūtinai turi būti fizinis protėvis, jis gali būti kažkoks kitoks autoritetas. Ir štai vienas iš kandidatų į autoritetą, nuo kurio galėjo būti atsiradęs krivičių pavadinimas, yra Romuvos krivis. Sakau, iš tikrųjų, vienas iš atsargiai, nes čia tik, nu, va, tokia galimybė, beje, viena iš labai retų galimybių. Tų galimybių paaiškinti krivičių pavadimą kitų lyg aš ir negirdėjau išsakytų. Tiesiog galbūt padoriau būtų, pavyzdžiui, arba visai tylėti, nieko nepasakyti, o jeigu kalbėti, tai tenka kalbėti apie tokią galimybę. Tada jie būtų galima plėtoti ir įsivaizduoti, kad galbūt, tarkim, aš tokia fiks idėja su, vat, man toptelėjus yra, kad, tarkim, politiniu pagrindu tapatybė buvo lietuviška ilgą laiką didelėse teritorijose, tarkim, nes, reiškia, pirmieji šaltiniai jau net pamastyta Litva, reiškia, aptinka ir yra rusų tyrinėtojų išsakyta mintis, kad net Pamaskvio galindai galėjo būti vadinę save Litva. Tas, reiškia, Litva pavadinimas toks, reiškia, šiuo atveju, na, vėlgi jis gali, čia reikia nukrypti šalis, gali visiškai ne su vandenvardžiu susijęs, o reikšti kariauną, karinį būrį pirmiausia, ir jis galėtų būti pagrindas tapatybei politinių karinių atžvilgių. O štai, nu, tai klausimas maždaug, kam tu pavaldus, kam tu priklausai. Aš priklausau Lietuvai. Tai reiškia kažkokio tai valdovo kariaunai šiuo atveju. Nu, ir atitinkamai va šitam politinė erdvė, daugiau mažiau. O kas tu pagal tikybą, yra visai kitas klausimas. Ir pasaulyje šiaip tai ne visada toli gražu susiję dalykai. Tarkim, Indija irgi yra pavyzdys, kaip tarkim, daugybė tautų, daugybė tikėjimų gali būti, reiškia, organizuojamos vieno radžos, ar jos vėl pakrypti, vėl būti suvienytos. Tai šiaip yra nenaujiena, kad politinė valdžia ir religinė situacija nebūtinai sutampa. Visai galimas dalykas, kad, reiškia, žmogus paklaustas savo tikybos, jis gali prisipažinti, tarkim, gali save įvardinti, kaip protestantai katalikus vadino popiežininkai. Taip, reiškia, pagal vyriausiai šventiką. Taip gali būti, reiškia, žmogus save religiškai įvardinti krivičium, krivaičiu iš esmės. Tu kas, reiškia, na, aš lietuvis pagal tai, kad aš va ten kariauju už tą ir tą. O tikėjimo požiūriu, tu kas, aš tada krivaitis, aš išpažįstu vat, krivio, aukščiausio, vyriausio krivio, tarkim, visų krivaičių krivio, tarkim, tikėjimo. Šita hipotezė nėra, aš nežinau, ar įmanoma ją taip imti viens du, tarkim, ir įrodyti, bet man, tarkim, galbūt visą tą mano vat, šitą pas 5 minučių kalbėjimą reikti imti skliaustus arba iškelti išnašą, bet man tokia mintis neduoda ramybės, aš nepajėgus jos pakankamai gerai patikrinti kitom priemonėm. Tai vat, bet kaip tokia erezija, turiu vat, drąsos jums išsakyti, kad galimas dalykas, kad ta tokiu atveju ta minima Petro Duisburgiečio vienybė Baltų kraštų gali siekti gana toli ir kuo senesnius laikus, tuo toliau. Galimas dalykas, kad kažkoks religinis bendrumas Baltų tautoms buvo būdingas. Šiaip tai nelabai, neturėtų labai stebinti. Senosios religiniai vaizdiniai, religinės apėgos net ir nuo tautų nelabai priklauso. Iš vis plačiai jie turi labai daug panašumų. Jeigu tik atsiranda kažkoks susikalbėjimas, atsirasti tam tikrai vienybė visai nesunku. Tai čia būtų tarsi toks rytinis flangas šitos vienybės, rytinė riba, arba rytinis atspindys to paties žodžio, vat, krivio, kurį mes turim iš 14 amžiaus pradžios vakaruose. Kaip turim galindus vakaruose ir rytuose, taip maždaug krivis vakaruose yra aukščiausias žymys, o krivičiai rytuose yra jo, tarkim, rytiniai, jo atstovaujamos tikybos išpažinėjai. Visai, reiškia, toks, vat, tokia erezija, man atrodo, visai įmanoma. Na, dar paminėta šiuo atveju 14 amžiui 1324 metais paminėtas, reiškia, lietuvių religijos brandolys, tai yra Dievas. Šiuo atveju popiežiaus legatai apie susitikimą su karaliumi Gediminu pasakoja, jog krikščionims jis leidžias savo dievą garbinti pagal savo papročius, rusams pagal savo apeigas, lenkams pagal savo papročius, o mes garbiname, čia jo žodžiai, lotiniškai persakyti, o mes garbiname dievą pagal savo apeigas ir visi turime vieną dievą. Čia, žinoma, tas teiginys įvairiai bandytas interpretuoti, imtinai iki laikymo į melu politiniu, bet aš nemanau, kad reikėtų būtinai, šiaip situacija nelabai kažkokiai kelianti daug, kad būtinai kažkokiai ypatingai keista. Tie aptarti minėti dievų vardai yra daug keistesni negu šita, pavyzdžiui, paprasta religinė situacija. Iš tikrųjų, vienas dievas šalia daugybės dievų yra natūrali religinės padėtis. Iš esmės, beveik turbūt pradedant Australijos aburigenais ir Amerikos indėnais visur randame tą pačią situaciją. Tai ten galima sakyti didžioji dvasia, ar ten vardų, ypač jeigu mes tų vardų neversime, mes galim sakyti, pavyzdžiui, Allahas. Allahas yra nekas kita kaip Dievas. Bet jeigu mes sakome Allahas, mes tada gaunam kažkokią keistenybę. Jeigu mes tuos vardus verstume, mes visur gautumėm Dievas, 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 Dievas ir viso pasaulio religijos, iš esmės, brandolyje būtų tas pats. santykis skirtingas, kur atsiranda kažkokia sąmoninga, tarkim, sąmoningas, valingas luomas, darantis rimtą įtaką, galima mėginti tą dievą kažkaip vienu ar kitu atžvilgiu, reiškia, nu, tarkim, vat, kaip senovės žydų, pavyzdžiui, būdavo jis iškeltas visiškai vieno visų kitų sąskaitą dievo padėti. Bet nepaisant to, Biblijoje bent 14 kartų minimi visi dievai, nepaisant monoteizmo. Ta pirminė būklė yra nesunkiai atsekama. Kitose, pavyzdžiui, indų situacija yra kita, reiškia, jie, tarkim, to pati Rigveda kalba apie vieną dievą, ne kartą, nepaisant to, reiškia, yra minimas daug dievų, jie, tarkim, jie iš esmės yra atlieka angelų funkcijas, tie dievai, iš tikrųjų, net 20 amžiaus pradžioje, reiškia, vietoj dieva buvo verčiama į Europos kalbas angelas, taip sakant, kad paaiškint bendrą tą situaciją. Tai visai įsivaizduojama, manęs visiškai nestebina va, šitas reiškia, teiginys. Netgi priešingai jis yra savaime suprantamas, jis labai normalus. Nenormalu yra manyti, kad tik tu vienas Dievą pažįsti, o visi kiti klysta. Štai kas yra nenormalu. Ir dėl to aš manau, kad Gediminas, žinoma, galbūt ne visai naivus būdamas ir suprasdamas reiškia, problemą, bet radęs progą pasisakyti, nuoširdžiai, aš manau, kad šitoje vietoje jis taip ir padarė. Manau, kad šita tai yra vienas iš teiginių, vienas iš pirmųjų, reiškia, teiginių apie lietuvių aukščiausiai dievą. Iš tikrųjų, kaip vėliau matysime, tų šaltinių yra nemažai apie jį kalbant, šimtinai iki pat 17 amžiaus pabaigo. Apie tai, kad, reiškia, dievas būtent ir nekas kitas yra religijos brandolį. Nepaisant to, kad yra ir dievai. Tai šitas va štai paminėjimas yra, na, šiuo atveju, žiūrint į rimtai, yra gana reikšmingas. Va štai Vytautas Kavolis apie ištaiką yra pasakęs. Gedimino galvojimas, kad kiekviena religija garbinanti dievą pagal savo apeigas ir visi turime vieną dievą, čia kabutės jis cituoja, reiškia, savo indiškai skambančią išmintimi, liudija universalesnę kultūrą negu krikščionių tezę, kad tik jie patys teisūs, visi kiti klaidatį. Be to, verta turėti omeny ir tai, kad daugelėje senųjų tradicijų karaliaus valdžia buvo dvasinės prigimties, tai yra, jinai buvo sankcionuojama religijos tos. Ir pats karalius turėjo tam tikrų dvasinių kvalifikacijų. Čia nuo tradicijos tai sviruoja, kartais karalius tiesiog yra aukščiausias žinys, tam vienam asmenys yra ir politinės, ir dvasinės valdžios atstovas aukščiausias. Kartais ne, kartais būna tandemas tarp, reiškia, karaliaus ir vyriausio žinio, ten ryškiai du asmenys. Mes turim tokią situaciją su Videvučiu ir Pruteniu, apie kurią dar vėliau kalbėsime apie, iš senovės Prūsijos. Bet štai, kad, žodžiu, tas, šiaip ar taip, karalius tikrai nėra neišmanėlis šitoj srity ir tą tradiciją jis turėtų pažinti, na, galbūt abiejų aukščiausių luomų kontekste, ne tik karių, bet ir žinių, jis turėtų nebūti pešęs. Iš Gedimino galima tikėtis pakankamai rimto išmanimo tradicijos. Be to, būtent aukštiesiems luomams būdingas monizmas arba henoteizmas, tai yra vieno dievo pabrėžimas, o paprastai valstiečiams, žemiesiems luomams būdinga daug dievystė. Tai visai tikėtina šiuo atveju, kad būtent karaliui, aukščiausiam valdovui, susijusiam su žinių religija, tas vienas dievas buvo visiškai suprantama realiai. Be tos galimybės, kad ir politinis valdovas galėjo turėti šiokių tokių žiniškų kvalifikacijų, mums užveda dar ant minties ir Gedimino sūnaus Kęstučio auka, atlikta taikos sutarties su Vengrijos karaliumi Proga. Apie tai rašo Vygando Marburgiečio kronika, apie tai rašo Dubnicos kronika 1351 metais, štai ką. Kęstutis atvyko prie Vengrijos karaliaus palapinės ir visiems matant šitaip lietuvių papročių priesaiką sutvirtino anksčiau surašytą sutartį. Liepė atvesti žalą jauti viršuje, pririšti du baslius ir pačiupęs lietuvišką peilį sviedė į jauti, pataikydamas į vidurinę gyslą. Paskui jis nupjovė jaučiui galvą ir atskyrė nuo kaklo taip, kad Kęstutis ir kiti ten buvusieji lietuviai per tą tarpą tarp jaučio ir jo galvos tris kartus paeiliui perėjo. Na, čia matomas iškai jo kariniai sugebėjimai ir matyti ne tik kariniai, bet ir ritualiniai, nes tai atliekamas ritualas, kuriam nu, kraujo auka, jautis aukojamas, sugeba jis ten pataikyti tą gyslą, peiliu mesdamas, viską tai puiku. Ir paskui pasakojamas iš pirmo žvilgsnio toks pasibaisėtinas ritualas, kai jaučiai nupjautama galva, padedama atskirai ir jis pats karalius su savo palyda tris kartus per tą tarpą tarp galvos ir kūno jaučio eina. Tokia atrodo keistenybė. Bet pirmas siknas šitą ritualas žinomas plačiai visam pasaulį, labai gausiai su pavyzdžiais aprašytas Frezerio, vieno iš žymiausių anglų antropologo 19 amžiaus antrosios pusės 20 pradžios. Ir pirmasis jo paminėjimas žinomas iš Biblijos. Būtent šitokiu būdu yra sudaryta Jahvės sandora su Abraomu. Štai kaip apie tai kalbama. Dievas liepia, parūpink man treigę telyčią, treigę ošką, treigę aviną, purplelį ir jauną balandį. Jis visus juos parūpino, perkirto per vidurį ir suguldė pusės vieną priešais kitą. Ir tada Dievas ugnies pavidalu perėjo tarp panų skerdienos pusių. Ta diena viešpat sudarė su Abraomu sandorą. Tai yra žinomas pasaulyje plačiai paplitęs sutarties sudarimo būdas. Ritualas atliekamas sudarant sutartį. Tik vienas klausimas lieka, ar Kęstutis suvaidino šitą ritualą žinodamas nuo Bibliją nu ir prisitaikydamas reiškia, prie biblinių realių. Ar iš tikrųjų lietuviai irgi šitokiu būdu sudarinėjo sutartis? Va šitas klausimas į galo nėra atsakytas, bet pats ritualas šiaip nėra nieko ypatingas, nuostabus. Nu, Europoje tuo metu jo nebebuvo praktikuojamas, atliekamas, bet šiaip Europoje jis turėjo būti žinomas dėl tos pačios Jahvės sutarties su Abraomu. Irgi tokia įdomi keista žinia. Yra šiaip nuomonių, kad kadangi Kęstutis paskui tą sutartį sulaužė netrukus, yra nuomonių, kad jis čia gerokai pasišaipė anos pusės ir atliko visiškai netikrą priesaiką, o kažkokią komediją suvaidino. Bet šiaip ar taip jis toj komedijoje atliko žynio vaidmenį. Tai irgi vienas iš pavyzdžių, kada valdovas tą gali daryti. Šiaip vėliau minima, čia yra 15 amžiaus pats šaltinis, bet jis Enėjas Silvijas Pikolominis, po to ir popiežium tapęs Italijoje, 1477 metais yra parašęs savo knygą, kurioje perpasakoja 14 amžiaus pabaigoje po Lietuvą keliavusio ir būtent krikštijosio, būtent misionieriumi buvusio Jeronimo Prahiškio pasakojimą. Ir tame Silvijaus Pikolominio perpasakotame Jeronimo Prahiškio pasakojame sakoma šitai, kad kaip jis ėmėsi kirsti Lietuvoje šventasias giraitės ir viena jų buvo iškirtęs, tada būrys moterų raudodamas ir aimanodamas atėjo pas Vytautą pasiskūsti dėl iškirsto švento miškelio ir atimtų iš Dievo namų. Lotiniškai tekstas originale skamba domum dei adentam, tai yra dei rašoma na, kilmininko linksnis didžiaja raide. Atimtų Dievo nu, domų vienaskaita, bet latinų kalboje domus yra ir namų, ir namų reikšmę turi. Tai čia matyt turime Dievo namai, kuriuose jos papratusios melsti dieviškos pagalbos, tai lietų, tai saulė sulaikyti, o dabar nebežinančios, kur reikėsia ieškoti Dievo. Dievų, vėl vienaskaita didžiaja raidė, iš kurio atimtas būstas. Tai antras turbūt pagal eilę paminėtas būtent tai, kad šventojo giraitė buvo garbinamas Dievas. Bet giraitė šiuo atveju nebuvo ne kas kita, kaip Dievo namai, o Dievo namais vadinamos šventyklos nuo seniausių laikų pasaulyje plačiai ir krikščionis irgi bažnyčiai iki šiol pavadina Dievo namais. Kitaip sakant, Dievo namai tai tiesiog buvo Dievo garbinimo vieta, šventykla skirta Dievui, skirtumas tas, kad ne namas, ne plytų statinys, o tiesiog gyvų medžių tam tikra apsuptis. Įdomu tai, kad šiuolaikinis vertėjas Domus Dei išverčia dievų buveinė. Ir domus, ne namas, ne namai verčiama. Ir svarbiausia, kad Dei, Domus Dei, reiškia Deus didžiaja raidė, jis išverčia dievai mažąja. Čia yra pritrenkiantis pavyzdys, kaip stereotipai, kurie mums kaip akiniai ant akių kabo, neleidžia tikrovės matyti. Mes net išversti negalim iš šaltinio tai, kas parašyta, o kliaunamės tuo, ko mes įtikinti nuo mažumės. Įtikinti tuo, kad lietuviai garbino daug dievų, kad jie nepažino vieno dievo. Ta mums kalba visi nuo pat pirmųjų šaltinių. Yra toks paradoksas. Viena vertus aiškinama, kad nepažino tikrojo dievo, o kita vertus pasirodo, kad garbino dievą. Na, lietuviai be kita ko buvo ir ugnies garbintojai. 12-13 amžiaus šaltiniai nuolat vadina lietuvius ugnies garbintojais. Jonas Dlugošas 15 amžiaus antroji pusėje minė Vilniaus šventyklą ir aukurą, kurioje lietuviai buvo oficialiai priimant krikščionybę, rašoma, kad karalius Vladislavas, tai yra jo gaila, įsakė barbaro akivaizdoje užgesinti ugnį, kurią jie laikė amžina, nu, jau irgi faktas šioks toks, bent jau nepaminima, ir kurią sostinė Vilniuje šalies širdyje prižiūrėjo ir rūpestingai malkomis kurstė žinys, kalba vadinamas žinys, čia matyt žinys ir turimas galvoje. Karalius liepė išgriauti šventovę ir aukurą, kurie atnašavo aukas, iškirsti nuniokauti geres be miškelius, šiai vėl miškeliai minimi, jų laikomus neliečiamais ir negana to žudyti ir išnaikinti gyvates bei žalčius, kurie kiekvienose namuose buvo laikomi tarsi dievai namų globėjai. Čia pirmiausia, kas krenta į akis, tai trijų lygmenų realios išvardinamos. Trijų lygių reiškiniai. Vienas dalykas yra centrinė šventikla sostinė su aukuru ir šventa ugnimi. Kitas dalykas yra šventos giraitės, kuri galėjo būti ir šventa giraitė ir centrinėje šventikloje, bet šiaip tų šventų giraičių po Lietuvą ir patys šaltiniai priminėja yra N. O trečias dalykas yra namuose laikomi žalčiai. Ir čia net tam pačiam šaltinėje jie pasakoma, kad reiškia laikomi tarsi dievai namų globėjai. Tai aišku, kad jie, o namai, kaip suprantama, yra žmonės negyvena vienoje vietoje centrinėje šventykloje, gyvena po visą šalį. Tai čia iš esmės mes ir turime paminėjimą. Šiandien nors tos žinios atsiduria vienam sakiny, dėl to gali klaidinti, bet yra iš tikrųjų jos visiškai skirtingų lygmenų yra. Centrinės šventyklos su aukuru ir ugnim paminėjimas, po to, kad yra šventos giraitės ir galiausiai reiškia, kad po namus dar be kita koja namuose laiko žalčius. Ugnies garbinimas iš viešo valstybinio kulto priėmus krikštą buvo priverstas pasitraukti, bet lygi pat 20 amžiaus išliko namuose pagerbent gabiją, kuri pavadinama beje šventa ugnelė, tai iš esmės tas net ir šventos ugnies samprata iš esmės išlikusi iki pat pastarųjų laikų. Reikia tik pridurti, kad ugnis beje nebūtinai turėjo būti pati garbinama, ir tas žodis garbinimas reikalauja kabučių, nes toks labai kažkoks tiesmokas, bet galėjo būti tiesiog suprantama kaip, pavyzdžiui, tarpininkas tarp dangaus ir tarp žemės ir dangaus, nes ugnis šiaip irgi plačiai žinomas reiškinys, visuotinis, kad net kartais būdavo tokių iš vis jokingų ritualų, žmonės raštelį užrašydavo jau vėliau, jau sinkretizmo laikais, norėdami pasiųsti dievui raštelį, užrašo ant popieriaus ir metai ugnį, nes tada su dūmais aiškai eina į dangų. Tai iš esmės tas ugnies kaip tarpininko vaidmuo, jis aiškai šiaip labai, jis archetypiškas, labai gilus yra. Tai galimas dalykas, nu, tarkim, vat Indijos Rigvedos pavyzdys, yra dievas Agnis, šventosios ugnies dievas, ir žinoma, jis ir pats susilaukia aukų kaip dievybė, bet pagrindinė to dievo funkcija yra nešti aukas dievams. Tai jis šitą prasme ir kaip ir tarpininkas, jis nebūtinai turi būti vien jis visą laiką garbinamas. Ir šitą prasme irgi, jeigu kažkas atliekama prie ugnies, visai nebūtinai pati ugnis kiekvieną kartą turi būti garbinama. Be to ir šiaip pagarbus arba simboliškas elgesys ritualo metu su tam tikru objektu nereiškia, kad vis būtinai jis turi būti garbinamas kažkokio baisaus telekliupšiavimo būdu. Jis tiesiog tuo metu išreiškia tam tik tampa simboliu ir pagarbus elgesys rituale ir yra savaime suprantamas dalykas. Na ir dar pabaigai iš šito laikotarpio paminėtinė tokios žinios, ten iš Henriko Latvio kronikų, iš kitų šaltinių žinomas, žinomi tokie lietuvių karių burtai prieš mūšį. Prieš mūšį lietuvių kariai paprastai meta burtus. Yra keli pavyzdžiai, ten kaip netgi, tarkim, išmetami burtai, jie linki, reiškia, rodo nesėkmingą baigti žygio, bet vadas užsispiria, reiškia, vis tiek einam į mūšį ir tada jie pralaimi ir vat toks lieka toks, reiškia, vat kaltinamas vadas, vat buvo burtai išmesti, rodė, kad negerai, nereikia eiti. Žodžiu, būrimas, reiškia, buvo praktikuojamas, bet tai irgi ne kažkokia išimtis, šiaip tai yra universalija. Šiaip tai atvirai šnekant žmonės ir dabar būrė, reiškia, kai prieš kokį nors svarbų dalyką, prieš kokį nors, yra toks imtinai, kaip, pavyzdžiui, net mokyklo einant į egzaminą ir galvoja, kiek šie žingsnių bus lyginis skaičius ar nelyginis, perslengsti, kai žingsnių, tai tinkai bus gerai arba blogai. Jeigu save stebėsite, galite pagauti bent jau polinkį šitokių būdų ar kaip nors panašiai burti, šiaip nesunku iščiuopti. Žinoma, kad senais laikais tas žmonių polinkis galėjo būti įgauti tam tikro kolektyvinio arba net kažkokį institucinį požymį, nu, tapti atliekamas kažkokio profesionalo būrėjo, nors apie tai nebūtinai kalbama, kad ir patys, reiškia, kariai burdavo. Na, dar vienas dalykas, kartais patraukiantis akį, senosios šaltiniuose minimas, jog kartais pergalės atveju vienas iš belaisvių yra paukojamas arba nužudomas. Kartais jis paukojamas, nužudomas visai taip, kaip laidojami, tarkim, didikai, reiškia, pasodinamas ant arklio, į ugnį, reiškia, ir tokiu būdu pasiunčiamas, reiškia, tarsi dangų dievams. Bet trumpai drūtai reiktų pacituoti šiuo atveju Beresnevičiaus nuomonę, kurią aš taip įtikinamesnės ir nežinau, tektų tą prasme jai pritarti. Jis sako, daugybė ženklų rodytų, kad lietuviai ir baltai apskritai šiuo atveju atliko karo ar veikiau pergalės auką ir kultui griežtąją prasme tokios belaisvių aukos nepriskirtinos. Tokius aukojimus tektų laikyti karių karo žygių religijos apraiška, pats dievų kultas Lietuvoje, kiek galima spręsti, žmonių aukų nereikalavo. Taip sakant, iš kažkokios taikos religinio apeigų nėra žinoma nei vieno atveju apie kokio nors žmogaus aukojimą. O šitie atvejai yra karo aukos ir visai dar, na, aš dar prie Beresnevičiaus minčių dar pridurčiau tam tikrą psichologinę situaciją, tai yra, nu, savotišką paklaikimą. Žmonės kariaudami metų metus, dešimtmečius, kada kariavo jų senelė, jų tėvai, ir jų vaikai, jeigu tik bus gyvi, kariaus, sukelia tam tikrus posmingus sąmonė. Visai tikėti dar didelis stebuklas, kad ir baisesnių dalykų neatsitikdavo, o tik tais belaisvių paukodavo, nes tai iš tikrųjų reikėtų pamėginti save įstatyti į tokią situaciją, į tokią padėtį ir suprastumėt, kad reiškia iš tikrųjų tai nebėra, tokiam aplinkybėm nebe mūsų dabar gatvėje sutinkami žmonės gyvena. Tai kažkas truputį atsitinka kitko galvose. Ir nori, nenori, iš tikrųjų tokių dalykų ant žiaurumo ir ant religinio žiaurumo ar religiško žiaurumo arba žiauraus religingumo ribos atsiduria iš tikrųjų net ir šiais laikais. Nu, kritinės situacijose mūšio lauke atsidūrė žmonės, matydami mėsmalės, iš tikrųjų jie truputį kitaip pradeda žiūrėti. O jeigu dar ta mėsmalė tampa įprasta, nedaug dieve, tai iš tikrųjų dar ačiū Dievui, kad yra iš viso kažkokia drausmė, vidinė drausmė kariuomenės, kuris gali sulaikyti, kad dar bent tokie dalykai yra organizuojami kažkokia tai paverčiami ritualu, o ne tarkim belaisvių žudimu. Apie tokius dalykus nekalbama, šiaip ir šia prasme lietuviai kažko neišsiskyrė, bet pernelyg pulti, kaltinti greitai žmonės, kariavusius kelis šimtus metų už savo tėvynę, truputį gal per lengvabūdiška. Šitų toli gražu visai nenoriu ginti šito ritualo karinio, nors vis jį buvo žiūrima ne kaip kerštas, taip greičiau kaip kažkokia pasiuntinystė. Vienas toks įdomus atvejis tarp kelių tokių, berods irgi Vygando Marburgiečio aprašomas, jeigu aš neklystu, apie tai, kaip vienas kryžiuotis išsisuko. Jis buvo viena akimaklas, viena akis, reiškia, ir Įsisuko taip, reiškia, kad sakė, nu, aš tai mielai, reiškia, būsiu paukotas kartu lydėti jūsų ten valdovą vieną pasaulį, bet aš ne visai tobulas ir man vat, gali būti dėl to, vat, ne, nu, ir tada jam pritarė, kad tu gal vis kaip viena akis, gal ir ne visai tinki, ten kitą išrinko. Tai iš esmės, tai gal žiūrima, tiesiog mirtis yra taip arti, kad iš tikrųjų tas slenkstis į anapus yra toks trapus ir taip toks žemas, kad iš tikrųjų yra truputį kitaip viskas. Ir ten ir tas, tie tikėjimai, ten tokie, matyt, kažkokie, nu, kažkokie paumėjimai galėjo būti religinio elgesio. Šiaip ir 20 amžiuje žinomi, tarkim, masinės savižudybės, tarkim, kažkokių religinių sektų atliekamos, taikos sąlygomis, beje. Tai tokie psichiniai kažkokie, tokie... O juk psichiatrų ypatingų jokių nebuvo, nebuvo kam tos situacijos, iš esmės, nu ką, religija ją kontroliavo. Iš esmės, kiek religija sugebėjo drausminti visą tą gyvenimą, tiek jis ir buvo žmogiškas. Iš tikrųjų, šiaip aplinkybės buvo gana žiaurios. Tai, žodžiu, vat, noriu dėl to perspėti, kad kaltinti lietuvių religijos žmonių aukomis nėra visai pagrįsta, nors karo atvejais tokie faktai yra šaltinių paliūdinti. Tai tiek šiandien.